Dobrze.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Zdravím i inženýra Jaroslava Tichého. Hezký večer.
Hezký večer vám i posluchačům.
Tak, výborně. Sešli jsme se tady u Svobodného vysílače CS, aby vám studio Karaň a pan Tichý, aby jsme vám přinesli tedy komentované to zpravodajství do 21. hodiny. Takže máme toho spousty na srdci i na jazyku, takže se koukneme na události na Ukrajině, také zprávy z Ruské federace. Informace budou i z USA a aktualitami z Evropské unie budeme pokračovat a novinky od jinut budou jako páté téma a covid kočkování následky bychom měli mít jako šesté a pokud všechno půjde a stihneme to, i když jsem koukal, že mailů je zase opět více než obvykle, tak bychom se měli kouknout na zajímavosti z domova a pak bychom v závěrečné čtvrthodince měli nastřelit tedy válečný plán NATO k vyprovokování Ruska. Takže pane inženýre, můžeme směle do toho, protože počítám, že těch zpráv je zase neúrekom.
Je toho více než obvykle, vážení posluchači, musíme to dneska vzít tak hlavně po těch hlavních takových liních a bodech. Já bych chtěl ještě úvodem říct jednu věc důležitou. My jsme čekali, že bude nějaký výstup z toho jednání, které mělo proběhnout na Islandu ve dnech 20. až 23. To znamená od středy do soboty, kde tedy údajně si prezident Trump pozval 74 představitelů významných států na schůzku, kde měli probírat gestaru, nestaru a způsob rozdělení peněz právě v rámci toho, těch podílů na tom světovém bohatství. To se o tom jako není vůbec nikdo zmínka. Druhá věc, kterou jsme očekávali, tak a tam padla zmínka, že Trump se vracel, neříkalo se odkud, předpokládám, že snad z toho Islandu, už 22. právě proto, protože 22. bylo výročí atentátu na Johna Fitzgeralda Kennedyho a 22. mělo být vyhlášeno nejvyšším soudem to rozhodnutí, tedy, jak to bylo vlastně s těmi volbami, s těmi výsledky těch voleb, prezidentských voleb v roce 2020, kdy vlastně byl Trump okraden o to vítězství. Ani to se nestalo a podle teď posledních zpráv, doufujeme, že už jako definitivních, tak by, protože to vyhlášení bude znamenat asi dost velký rozruch ve Spojených státech, tak bylo potřeba udělat ještě některá organizační opatření, bezpečnostní opatření, tak podle poslední informace by to mělo být vyhlášeno 25.11., to je zítra, v 9.30. Takže čekejme, že vzhledem k tomu, že jsou konána různá bezpečnostní opatření, tak lze předpokládat rozumně, že tedy bude vyhlášeno Trumpovo vítězství, protože kdyby vyhlašovali Bidenovo vítězství, tak by to bylo postaru. Takže lze čekat, že bude asi vyhlášeno Trumpovo vítězství a začnou se dít věci. Takže to je na ten úvod. Jinak těch zpráv je hodně a tyto věci byly jako poněkud teďka jako upozaděny, kdybych to řekl správně česky, teda ne asi správně úplně, ale byly upozaděny právě díky vývoji, který byl v souvislosti s ostřelováním raketami, který probíhá Ukrajina versus Rusko. Takže pojďme se na to podívat. Proto dneska čteme události na Ukrajině. Já nebudu říkat jeden vystřel a ten druhý vystřel a ten první vystřel. Uděláme to nejdříve, že teda uděláme tu Ukrajinu, pak se podíváme na to Rusko, pak se podíváme na to, co na to Spojené státy, pak se podíváme na to, Evropská unie a tak dále, a tak dále. Ať to máme trošku srovnané, v tom trochu pořádek. Začneme tedy to Ukrajinou. A tady první zpráva hovoří o tom, že Ukrajinci provedli první úder proti Rusku raketou ATACMS a ten cílový zásah je v Briansku. Prosím vás, to Briansko, to není Kursko, to je další oblast Ruska. Příhraniční a je to další oblast Ruska. A ten úder byl proveden americkou taktickou raketou krátkého doletu a tam je prostě potřeba vidět, že v podstatě tyto rakety neodpalují a nemohou odpalovat Ukrajinci a už vůbec ne řídit přes satelity jejich let. Čili tam je to, jednoznačně jsou to buď Američané nebo jiní vojáci, jiní specialisté vojsk NATO, které tam jsou. Takže toto jako je důležité vědět. A přinesla to agentura Bloomberg a tady je ještě důležité vědět jednu věc, že o něco dříve podepsal Vladimír Putin aktualizovanou ruskou jadernou doktrínu, která rozšiřuje seznam kritérií vyžadujících jadernou reakci Ruska tak, aby zahrnoval agresi jakéhokoliv nejaderného státu, ale s účastí nebo podporou jaderné mocnosti, kde jsou Ukrajina a USA jasně vyfotografovány. To znamená, pokud začne někdo jiný, tak tady jakýkoliv nejaderný stát, pokud jsme v partě s účastí nebo s podporou jaderné mocnosti, tak jako můžeme také se letšeho dočkat. To jako by nám bylo jako jasno, že teda tak dlouho jsme jako chtěli být v nějaké skupině, tak tam jsme. Takže to je teda ta první zpráva. Pojďme dále.
Další zpráva je tedy z Černihovské oblasti, s tím, že ruský postup v ukrajinské oblasti Černihov pokračuje a předmostí vytvořené Rusy před několika dny se dále rozšiřuje. A taktéž, že ruské dělostřelstvo tam podporuje postup tedy ruské armády a ničí obrané pozice Ukrajinců, s tím, že kyjevským silám se nepodařilo zatlačit Rusy zpět a ukrajinská 119. brigáda utrpěla těžké ztráty a již není považována za operaci. Operačně schopnou. To, co prý z brigády zbylo, bylo přesunuto do pokrovského směru, aby to posílilo ukrajinské obranné uspořádání. No a v Kursku Rusové neustále vytvářejí malé kotly, do kterých uzavírají části ukrajinských sil a ty pak tedy ničí, pokud se nevzdají, nebo případně samozřejmě nestřelí do zad jejich vlastní. Tak, asi můžeme na další zprávičku, ať to odsejpá.
Ano. Další zpráva hovoří o rychlém, bouřlivém postupu ruské armády na východní Ukrajině. Čtyři velká města se tak dostala teď poslední dny pod jejich kontrolu. Jedná se o města Toreck, Kupiansk, Časiv Jar a Kurakovo. A to je v podstatě prakticky větší část teda té obranné linie, za kterou dál jako za zády směrem na západ, tak tam už je jenom ta step až prakticky k tomu Kyjevu a tam se už toho moc jako opevnit nedá, protože tam je rovný terén. Sice tam kopou zákopy honem, ale tam jaksi není žádná přírodní ochrana, žádné terénní nerovnosti a podobně. Takže to je k této zprávě, pojďme dále.
Dále se vrhneme střemhlav. Raketa. Agentura Bloomberg uvádí, že tedy rakety dlouhého doletu Storm Shadow prý odpálila ukrajinská strana nebo ukrajinská armáda v uvozovkách, že ano, na ruskou půdu. A D-Telegraph k tomu uvádí, že obyvatelé vesnice Marino našli fragmenty této rakety. Takže Ukrajina měla odpálit britské rakety dlouhého doletu Storm Shadow. jak uvádí agentura Bloomberg, s odvoláním se na nejmenovaného nějakého úředníka ve snaze Kyjeva co nejvíce zapojit se tedy Západ do svého sporu, tedy s Ruskou federací. A deník Telegraf tedy uvádí ty úlomky rakety o Marina. Použití pak raket Atak MS začalo už v úterý, kdy Kyjev zasáhl tedy vojenské zařízení, jak jste říkal, v Brianské oblasti. Útoky prý byly schváleny v reakci na rozmístění severokorejských jednotek Ruskou federací ve válce proti Ukrajině, což je krok, který britská vláda považuje za eskalaci konfliktu. Tyto informace byly zveřejněny stejným zdrojem, který si přál zůstat dále v anonymitě kvůli citlivosti celé záležitosti. No a jejich použití těchto raket na ruské půdě může dále zintenzivnit napětí v již tak zhoršujících se vztazích tedy mezi Západem a Ruskem. Jsem rád, že to takhle napsali Západem a Ruskem na závěr této zprávy.
Oni to tam trošku předtím tam trošku zamotali. Je dobře jako vědět, že teda nejprve vystřelili teda tu raketu nad Atakames na zařízení v Brianské oblasti a potom ten denní telegraf jak uvádí, tak to, ty Storm Shadow, tak to bylo na, to bylo někam k vesnici Marino, to je v Kurské oblasti. Čiže to je druhá oblast, ale obě dvě, to jsou oblasti, které už dříve jaksi patřily do Ruska. To není teďka nic z toho, o co teď se bojuje, to je jako důležité vědět toto. Další zpráva hovoří o tom, to je vlastně to též, kdy teda vypálili na ruské území 12 britských střel Storm Shadow dlouhého doletu, agentura Bloomberg uvádí. Já mám pocit, že původně, když tam vypálili 6, tak teďka, že bylo dalších 6, takže tady je to asi dohromady 12, ne 6 plus 12, ale 12 zimě dohromady, rozumím tomu dobře. Pojďme dál.
Další máme oříškovník, že ano. Prý to Armagedon a Putin předtím varoval a je to už tady 6 božích prstů. Rusové tedy použili svoji zázračnou zbraň, tedy 3 metry dlouhé wolframové tyče, schazované tedy z oběžné dráhy země rychlostí Mach 10, jakožto kinetické protibunkrové zbraně. A ve Washingtonu se pak prý spadly hodiny ze zdi a měnily si plenky. Tak to bude asi od VK, tak tuším, když ano, Aeron. Takže jistě se tomu věnovali v pátečním vysílání, takže tady upozorňuje na tuhle raketu, tedy Rubež, rakety Rubež a označované jako Orešník, tedy jakože líska v českém překladu. Neznámými to ty rakety nabízí dosud neznámou technologii, která doopravdy dopravuje tedy projektily neznámého typu, to předtím to byly wolframové, že ano, rychlostí Mach 10, desetinásobek tedy rychlosti zvuku, na cíle nepřítele. Vladimír Putin ve svém projevu varoval, že Rusko vždy provede odvetu za každý to pokus o ohrožení své nezlomné strategické bezpečnosti a vždy udeří a odpoví zrcadlově, tedy na agresi. A to i těch zemí, které poskytují zbraně, tedy Ukrajině proti Rusku. No a byly prý nějaké ostré testy, neznámé rakety a zachycené nějaké video s tím, že to tady všechno bylo. Takže se na to můžete, dámy a pánové, kouknout, pokud jste to nesledovali, tak se můžete kouknout na aeronet.news, myslím, ano.
Já bych tady k tomu chtěl udělat takovou zajímavou poznámku, upozornění. Podívejte, my víme, kdo jako takhle sledujeme ty zprávy a tak dál, že už svého času se Američané, Trump a spol, tak se chlubili, nebo inzerovali to, že ve třídenní fiktivní světové válce, že zničí 34 satanistických staveb. A ty tam jmenuje Buckinghamský palác a Louvre a Vatikán a přehradu tři součesky a tak dále, a tak dále. Ale to mělo by právě těmi božími pruty. A teď se ukazuje, ale že ty Američané ty boží pruty nemají. To znamená, že se teda chlubil cizím peřím a že by to teda museli zbourat nebo zdemolovat teda Rusové tady tohoto technologií. To je velmi zajímavé tohleto. To je velmi zajímavé. Takže myslím si, že Wunderwaffe mají jenom Rusové a ne Američané teda. Když teda se teda chlubil, jako jak to zlikviduje, tak nevím tedy, no. Je to zajímavé, to na to občas jako někdy takhle to sledovat. Pojďme dále. Další zpráva hovoří o tom, že Britové, že jsou znepokojeni, že fronta teda, z té fronty na tom východě, že Ukrajina, že se chystá zhroutit, protože ta kurská operace se Zelenského vymstila, protože ruské síly teďka obsazují zpátky jednu osadu za druhou a vytlačují, my se k tomu ještě dál dostaneme, vytlačují tedy z toho obsazeného území kolem toho Kurska, tak vytlačují teda ty Ukrajince a nejenom Ukrajince, tam jsou vojáci z NATO a Poláci a někdo, tak jako polské regulární jednotky, tak je vytlačují zpátky. To je jako je velmi zajímavé tohle, co dokonce se hovoří o tom, že přišli už po 40% území, které měli, ruské území, teda, které měli teďka dočasně obsazené. Takže a díky tomu, že oni tam dali nejlepší jednotky k tomu Kursku, tak jim chybějí jinde na té východní Ukrajině a tam teďka právě hrozí kolaps na té frontě. Protože vlastně ty ruské síly jdou a vlastně obsazují jednu osadu za druhou teda a ty jednotky toho Zelenského nejsou schopné za daného stavu věci klást odpor. Jednak ty nejlepší mají u Kurska, ty nejvíce vycvičené, a jednak jim chybí personál jako takový, jako už vůbec. Jo? A jestli tam dneska někdo to zaplňuje, ty díry tím, že pochytají nějaké, řekněme, promiňte mi ten výraz, ale penzisty, nebo téměř penzisty, někde na ulicích, nadspojí, někde do toho odvezou na frontu, a tam je jako přinutí, aby teda šli někam do té první linie, tak ty to asi moc tedy nevytrhnou. Pojďme dál.
Dále si koupím zase rakety. Ukrajinci opět útočili, je tady pátek, na ruské území v jižním Rusku raketami a drony. Jak prý bude Moskva reagovat nyní? Ptá se tedy řecký deník. Tak, ukrajinské střely a drony tady dlouhého doletu. Před chvílí opět zasáhly tedy v pátek ruské území, a to v Krasnodaru. Zdá se tedy, že Kyjev a NATO, tedy severoatlantická teroristická organizace, nebyly nějak zvláště znepokojeny tedy ruským úderem mezikontinentální raketou, tedy RS-26 Orešnik, která zasáhla tedy šesti hlavicemi ukrajinskou továrnu na rakety a kosmické rakety Pivdenmash, tedy dříve Južmash v Dněpru, a zcela ji zlikvidovali. Očekává se tedy dále ruská reakce, která může být širší než jen tedy jedna raketa RS-26, která byla tedy působivá, ale nezasáhla tedy Zelenského tam, kde ho to opravdu bolí, tedy na výrobu energií. Krasnodar, tedy nebo Krasnadar, je město v jižním Rusku. Hlavní město tedy Krasnodarského kraje, aby jsme věděli, také zvané jako Kubáň. Je jedním tedy z největších a nejlidnatějších tedy měst v jižním Rusku. Je to důležité ekonomické a kulturní centrum Severního Kavkazu a Jižního federálního okruhu. Centrum tedy historické a geografické oblasti právě Kubáň. No a teď je tady Kim Jong-un, tak to asi necháme na jindy.
To necháme na jindy, ta další zpráva hovoří trochu jinými slovy o tom též, takže to přeskočím. Tady jako je jenom prostě potřeba svědomit, že to už je třetí oblast Ruska, která byla napadena. Jednak to byl Bryansk, jednak teda to bylo ta oblast teda kolem toho Kurska, a tohle to je teda třetí oblast tady. Takže pojďme se podívat na další. Další znovu ukrajinský úder, tentokrát opět na Kursk. 10 balistických raket a také MES, kde teda se snaží zaútočit na postupující ruské jednotky, nicméně ta ruská protivzdušná obrana je odvrátila. To je jako důležité vědět. Pojďme dál.
Dobře, dobře. Ještě tady máme nějaké raketky. Já teď ukazuju mapu Ruské federace, aby to tady lidé věděli, že Krasnodar je tady kousíček vlastně jakoby od Krymu, abyste to věděli úplně dole. A Bělgorodská a Kurská oblast jsou zase tady nahoře. aby to bylo všem jasné. Nuž, jdeme se tedy kouknout na poslední zpráva. Ne, masivní ukrajinský úder na Kursk, 10 balistických raket, vypálených ve zase zachytí tedy ruský původ. Tak teď jsem z toho trošku jelen.
To bylo tady, dobře.
Tak poslední další, devítka, už ji tady máme, Rusové srovnali pak ze zemí největší tepelnou elektrárnu na východní Ukrajině. Tak. A ruské síly tedy zničily největší tepelnou elektrárnu na východní Ukrajině v Kurakovu, což tedy způsobilo vážný problém v dodávkách elektřiny na Ukrajině, což bude tedy vyžadovat zase dovoz elektřiny z EU, my ji rádi poskytneme, protože Rusové zveřejnili videozáznam zničení této elektrárny pomocí té klouzavé pumy FAB-3000. Co se týče tedy samotného města Kurakovo, 80% městské struktury je nyní pod kontrolou a Rusové se ho pokouší obklíčit ze západu, aby odřízli zbývající ukrajinské síly. A ukrajinské ztráty tak prudce vzrostly a mrtví vojáci jsou prý pohřbíváni jako v masových hrobech. Kurakovo a Pokrov jsou tedy regiony, které zajišťují téměř veškerou ukrajinskou produkci koksu a samotný Pokrov, který je domovem největšího ložiska, dámy a pánové, podržte se, lítia v Evropě se zde uvádí, no a proto asi Blackstone brečí.
Poslední zpráva z Ukrajiny hovoří o tom, že Ukrajina ztratila asi 40% území, které obsadila teď nedávno v Kursku. To je, jak se zpráva taková dílčí k tomu, že Rusko vyslalo na Ukrajinu asi 575 000 vojáků. Takže vidíte, že prostě to je opravdu masivní boj, to, jako, to není jako nic malého. Takže tolik teda asi z té Ukrajiny a pojďme na dalšího koše, nebo na další koš.
Picko z dovozu.
Také nebude marný.
No, tak už to prý nebude dlouho trvat. Pan Chazin se rozmluvil, tak se jdeme kouknout na to, co nám tedy sděluje. Promluvil tedy o jedné Putinově větě na adresu Donalda Trumpa, která vyvolala zase paniku mezi liberály, ale v Moskvě tentokrát. Tak, ruský prezident tedy reagoval na vítězství Donalda Trumpa ve státech, že ano, projevem na zasedání klubu Valdajského ekonomického fóra a podle Michala Chazina se tímto dnem obraz světa dramaticky změnil, jak tedy prý pro Rusko, tak pro Spojené státy a struktury, tedy jako Evropská unie, nejsou brány v úvahu, když o otázkách rozhodují tedy skuteční světoví lídři. Putin tedy ve svém projevu nastínil kontury nového světa a jedním z klíčových bodů jeho projevu byl podle Chazina požadavek vyřešit tedy domácí americké problémy před diktováním podmínek nějakého míru nebo vůbec všehokoliv na Ukrajině. Cituji. To důležité, co Vladimír Vladimirovič řekl to nám, světu a Donaldu Fredorovičovi osobně, myšlenka je následující. Chlapi, vyřešte si své problémy tam. Až je vyřešíte, přijďte k nám, abychom si promluvili o budoucnosti. My tady teď budeme řešit své vlastní problémy. No, zajímavé.
V té jedné větě o tom souvětí vlastně hovořil o dvou naprosto zásadních věcech teďka tady v tom světě. Oni to někdy, proč se o tom hovořím, velmi často to jde nechápou. Určité věci, a ono to souvisí už s tím, když naposled spolu hovořili v Moskvě oficiálně po 2016 a tehdy mu prezident Putin předával Trumpovi ten míč, tak to byla velká symbolika, že teď je míč jako na jeho straně, na jeho půdce hřiště a teďka tam on si musí svoje odehrát. A to je přesně ono toto. A oni, když se tam odehrají, oni se tam svoje doma vyřídí. Jo? To je, když si vědete i pjakina, když jako vždycky sténa ohledně těch podpindostníků a podobně, tak jenom čekají, aby prostě oni už neměli takovou oporu na tom západě a pak už to půjde, pak už to vidí, že už to půjde všechno jako daleko lépe a snáze. Takže tady tolik teda k tomu. A lidé jako někdy nechápou to, že všechno tady v té politice má svůj čas a své pořadí. A tím jsem řekl úplně všechno, ale přesto k tomu ještě řekl jednu větu. Musí si uvědomit lidé, že ta sídla těch globálních institucí, stejně tak jako toho Deep Stateu, jsou na západě. A stejně tak jako Trump nebude bojovat s neonacisty na Ukrajině, tak jako Putin těžko může likvidovat tam nějaké centrální někoho pod Ženevským jezerem anebo někde jinde. Takže každý má své úkoly a teď je prostě potřeba vyřešit prostě tu hlavu, nebo ty hlavy, vždycky to smrdí od hlavy, jak se říká, a pak je možné jako řešit věci dál. Takže tady v těch větách je de facto řešeno úplně všechno. Pojďme dále. To podíváme, co tady máme. Dál. A další zpráva hovoří o tom, že ruské ministerstvo obrany uvedlo, že teda Rusko bylo napadeno 6 americkými raketami atak MS, nebo pak bylo ještě napadnuté dalšími. To ještě reaguje na ten útok, který v té Brianské oblasti, to už byl pondělí večer, ta zpráva je z 19. to znamená z úterka. A takže tady došlo vlastně k útoku na muniční raketový sklad v Briansku, asi 115 km od ukrajinských hranic, a tam mimo jiné byly skladovány i dělostřelecké granáty, munice, včetně severokorejských raket a protiletových raket. A tam se zdá, že tam nějaký zásah byl, protože ten oheň byl velký, a to nebylo jenom to, že tam někde hořila od nějakého zlomku střecha, tam to vypadalo, že asi jedna ta raketa opravdu zasahla. No, pojďme dále.
Další zpráva, zase rakety, s tím, že, jo, to je taky z Aeronetu News od VK, Putin podepsal novou jadernou, tedy doktrínu, hned po dopadu amerických raket na vojenské sklady, tedy v Brianské oblasti, s tím, že Dmitrij Anatolievič, tedy Medvěděv, říká, že Biden se rozhodl zemřít a vzít s sebou do hrobu populaci této planety. Tak já jenom tu tiráž, nebo jak se tomu nadává. NATO a Ukrajina tedy provedli další, tedy první útok 6 americkými raketami atak MS proti ruským vojenským skladům v Brianské oblasti, přesně na tedy výročí 1000 dnů, tedy od počátku speciální vojenské operace. Vladimír Putin tedy podepsal dekret o nové jaderné ruské doktríně, pár hodin tedy po tomto úderu amerických raket. A Medvěděv tedy prohlásil, že nešlo o útok Ukrajiny, ale o kolektivní tedy úder NATO na Rusko. Toť asi k tomu vše.
Půjdeme dále. Tady je také velmi jako zajímavá záležitost, protože jak řekl tajemník ruské bezpečnostní rady Nikolaj Patrušev v rozhovoru pro Izvěstie, tak hovořil jednak tedy o vlastně vymazání úlohy Ruska při vítězství nad fašismem podle teda Západu, a jinak tam hovořil o tom, že Spojené státy neplánují zachovat Ukrajinu jako stát, a podle informací z důvěryhodných zdrojů, které unikly do západního tisku, tak společnosti BlackRock a PIMCO investovaly velké prostředky do ukrajinské černozemě. A je tam zmiňováno, že jsou zmiňovány další společnosti, jako je Cargill, Monsanto, DuPont. To jsou investoři a tam potom finanční investiční společnosti Vanguard, BlackRock, Blackstone, tak ty už vlastní asi 50% ukrajinské orné půdy. Takže vyprávění o tom, že tam jde o nějakou svobodu nebo samostatnost, tak určitě ne. Právě naopak. Jo, teďka na té Ukrajině. A tady je i zážitost taková, že ta korporace třeba Monsanto, ta samostatně prostřednictvím více zprostředkovatelů, jako v podobě společnosti, tak ovládá 70, například 78% půdního fondu Sumské oblasti, 56% Černihovské oblasti, 59% Chersonské oblasti, 47% Mikolajevské oblasti a tak dále. A kromě toho má zástavit 34% půdy v Kyjevské a Dněpropetrovské oblasti. A je prostě potřeba porozumět tomu, že tam, kde to Rusové dobíjí to území, tak tam oni v podstatě o to přijdou. Sice se nepochybně budou domáhat třeba nějaké náhrady a podobně, ale jako budou tím mít rozum, tak je pošlou prostě za Zelenským nebo za některými jako z jeho partnerů, té vládě, pokud by Zelenský nebyl, ale dělal bych se, kdyby někdo něco vyplácel. I když, jak víme, tak historie takhle na Goldfields, takováhle byla, že Rusové takhle jako takovýto grandi byly, ale teď to asi nebude. Takže potrženo sečteno, většina půdy tedy Ukrajině nepatří a patřit nebude. Pokud ovšem bude zachovaná samostatná Ukrajina, ale je potřeba dodat, že vlastníkem ukrajinských zemědělských podniků tak jsou ve skutečnosti americký LH Capital, francouzský Agrogeneration, německý ADM Germany, KVS, Bayer, BASF, saudský PIF a Salik, takže vidíte, že Ukrajina byla téměř celá rozprodaná. Ale jak na Ukrajině, tak na západě se o tom mlčí. Takže tolik teda k této zprávě a jinak tady jaksi bylo jednoznačně řečeno, že záchrana Ukrajiny jako státu není součástí plánu Spojených států. Pojďme dále.
Jo, ten sabotér FSB zadržený tedy, nebo zadržený ze strany FSB. Měl tedy německý sabotér začený ruskou FSB v Kaliningradské oblasti nějaké spojení tedy s kancléřem Scholzem? Prý tedy na svém mobilním telefonu měl fotografii německé kancléřky. Mnohem tedy komplikovanější se zdá být případ začení německého občana, který údajně prováděl tedy sabotáže proti důležitým energetickým zařízením v Ruské federaci, neboť existují náznaky spojení mezi ním a kancléřem Olafem Scholzem. Byl začen tedy místními policejními silami v Kaliningradské oblasti na severozápadě Ruské federace a v jeho mobilu byla nalezena Scholzova fotografie, tak jeho nebo kancléřky, německé kancléřky, tak to je asi špatný
překlad. Tam je to asi zmátli.
No, to je jedno. To samozřejmě neznamená, že Scholz věděl o Gajdukově zapojení do sabotáží, ale vyvolává to prý mnoho otázek. A zajímavé je, že svoji misi přijal od Ukrajince Alexandra Zhorova, který taktéž žije v Německu. Protože ten sabotér, tedy Nikolaj Gajduk, je německý občan, narozený v roce 1967 a byl tedy zapojený do výbuchu. K němu už došlo v roce 2024, takže letos v březnu, a to na rozvodné stanici plynu v Kaliningradu. Gajduk se vrátil do Ruska, přišel tedy z Polska, aby zorganizoval sabotáže na místní energetické infrastruktuře, uvedla dále FSB tedy ve svém prohlášení k tomuto začení.
Další zpráva se týká mimořádného projevu Vladimíra Vladimiroviče Putina, kdy říká, udeřili jsme mezikontinentální raketou nové generace Orešník. Konflikt získal prvky globálního charakteru. A v podstatě hovořil tedy o balistické mezikontinentální raketě nové generace, ale s konvenční hlavicí, když také by mohla mít jadernou, tak tady byla s konvenční hlavicí, proti ukrajinskému cíli v provincii Dněpr. Ta raketa byla vypuštěna z Astracháně a ten úder vlastně je první na světě, který je proveden teda tou mezikontinentální balistickou raketou na bojišti. Což teda také zdůraznil prezident Putin ve svém projevu. To bylo za Úsvitu 21. listopadu tohoto roku. Takže tady podle videa, které naznačilo řadu asi 36 různých zásahů tou raketou, tak se zdá, že jde o typ MIRV, což je MIRV, vícenásobná hlavice, nezávislou zaměřování jako mezikontinentální rakety. A je to teda vlastně technologie mimo atmosférické balistické rakety, která obsahuje mnoho hlavic, z níž každá může mířit na jiný cíl, jen o to, že tady byly teda ty hlavice konvenční. Pojďme dále.
Další zpráva a prohlášení prezidenta Ruské federace. To nám asi dobluje, tady je asi celý přetisk.
Tady je to trošku větší.
Chci informovat personál ozbrojených sil Ruské federace, občany naší země, našim přátelům po celém světě a těm, kteří o to v tom pokračují, aby si dělali iluze o možnosti způsobit Rusku strategickou porážku, o událostech, které se dnes odehrávají na území tak to asi ne. A to po použití našich území se zbraněmi zasáhlými, tedy zbraněmi dlouhého doletu západní výroby. Velice špatný překlad, takže pokračování kurzu, tedy dále eskalace tohoto konfliktu vyvolaného Západem na Ukrajině. Ve Spojených státech a jejich spojenci v NATO již dříve oznámili, že dávají svolení, aby mohli používat Ukrajinci své vysoce, tedy nebo spíše Západem dodané zbraňové systémy dlouhého dosahu, a to k útočení na Ruskou federaci. Odborníci jsou si toho dobře vědomi a ruská strana opakovaně zdůraznila, že použití takovýchto zbraní bez přímé účasti vojenských specialistů dalších zemí, tedy z NATO, není možné. Tak a teď je tady 19. listopad, 6 raket, původ, a je to trošku delší, no.
No, já půjdu ještě dále, ještě se chvilku zdržím u té mezikontinentální balistické rakety. Oni říkají, že to byla teda raketa RS-26 Ruběž, že teda byla s Astrachaň vypálená a tak dál, to nechci opakovat. Ale tady je velmi důležité konstatování. To je z řeckého tisku, kde říkají, jak jsme již mnohokrát zdůraznili, Rusové udělají vše, co je v jejich silách, aby počkali, až se Donald Trump ujme úřadu ve Spojených státech. To je to, o čem jsme prvé hovořili. Ale stejně tak Bidenova administrativa a někteří další, kteří stojí na její straně a ředitelství za ní, udělají vše, co je v jejich silách, aby konflikt na Ukrajině eskalovali. A tady jde vlastně o jednu věc, že oni se snaží prostě buď vyvolat tu válku, než ten Trump přijde, tak aby prostě ty Rusové byli vyprovokováni a začala válka se Spojenými státy, nebo vůbec se Západem, to je jako jedna věc. A nebo kdyby i nenastala ta válka, tak aby to bylo, jak se říká, ty vztahy natolik rozhašené, že teda vlastně Trump tedy přijde, bych řekl, k troskám, k úplným troskám těch mezinárodních vztahů, a což ho potom zdrží teda v realizaci dalších kroků. Jinak teda on, my se k tomu dostaneme, on ty kroky jako doma, to, co dělá, tak je vidět, co to má připravené, rozmyšlené, a to je jako velmi dobré. U té zahraniční politiky jako je to slabší, a dostaneme se k tomu ještě. Pojďme dál.
Tak, 8B, to je to samé, Orešník, na to rukojmím Ruska kvůli nové mezikontinentální raketě. No ale samozřejmě ta odpověď pak následovala s tím, že naším dalším cílem může být americká základna protiraketové obrany v Redžikovském v Polsku. Uvádí to ruské ministerstvo zahraničí, že tedy nová americká základna protiraketové obrany v Redžikovském, tedy v severním Polsku, se nyní stala cílem ruských ozbrojených sil a pravděpodobně bude dalším, tedy přistávacím v uvozovkách prostorem pro RS-26 Oriešnik. Vzhledem tedy k povaze a úrovni hrozeb, které představují tedy taková západní vojenská zařízení, je základna protiraketové obrany v Polsku již dlouho přidávána na seznam prioritních cílů možného zničení, které může být tedy v případě potřeby provedeno širokou škálou pokročilých zbraní, uvedl to Marie Zacharová, nebo či Zacharová. A ještě doplnila, je to další upřímně provokativní krok v sérii hluboce tedy destabilizujících akcí Američanů a jejich spojenců v Severoatlantické alianci ve strategické sféře. Samozřejmě myšleno ty útoky a tak MS a Storm Shadow, že ano. A ono těch cílů, oni tady mají i letecké vlastně velitelství, to mají někde v Německu, ani o tom Němci sami nevědí, takže tam taky něco může přistát a všude možně, no.
Tady je jedna důležitá věc, že tady se ta další článek jako připomínej, ještě cituje o Marxe, nebo parafrázují, když jako říkal svého času, Evropou opět obchází duch, takže tentokrát, že nejde o duch komunismu, o kterém psal Marx vlastně Kapitálu, ale o možný ruský jaderný úder, omezený Rosem a cíli na Ukrajinu a její spojence v NATO. To je jako velmi důležitá jedna věc, ta raketa, kterou oni použili, a pokud má dole 3000 kilometrů, tak to je raketa pro Evropu. To není raketa s doletem do Spojených států, pokud se nemýlím. To znamená, už i tohle to něco signalizuje. A úplně v pohodě by mohlo dojít k tomu, že prostě Američané se od toho jakoby odpoutají, oddělí a nechají potom Putina, aby si teda tady řešil Evropu sám. Tohle to jako i tady tato úvaha může přicházet v úvahu. Takže jako bychom věděli, protože navíc Trump, jak si signalizoval, že po nástupu do funkce, že odejdou z NATO, Američané, zatím to zkoušel tak, že se spíš bude snažit jakoby vypudit ty další, že řekne, že prostě platí málo, že to Amerika táhnout za ně nebude, takže se zvýší procento z HDP, kterým se bude přispívat na armádu, a všem na armádu bude se přispívat na další obchody amerického zbrojního průmyslu, co si budeme povídat. Že? Takže uvidíme, jak tohoto celé se dál bude vyvíjet. Jestli teda bude, protože v momentě, když Trump by vystoupil z NATO, tak už ta možnost tady těm jednotkám v Evropě vnucovat americké zbraně už bude horší, protože tam nějaká kompatibilita zbraní a tak dále a podobné důvody, tak už pak by nepadaly jaksi na váhu. Takže uvidíme, kdo to bude. Toto bude velmi zajímavý moment. Nicméně pojďme dál.
Tak, dále se mrkneme. Vladimír Putin. Jsme připraveni na jakýkoliv vývoj, nenechte se mýlit, vždy bude odpověď. Na oficiálních stránkách tedy Kremlu bylo zveřejněno prohlášení ruského prezidenta Vladimíra Vladimiroviče Putina k eskalaci tedy konfliktu v posledních to dnech. Zpráva je z pátku. Tak, události probíhající tedy dnes v zóně speciální vojenské operace, konkrétně po útocích západních zbraní dlouhého doletu proti našemu území. Tak, s tím, že tedy 19. listopadu 6 raket atak MS, 21. listopadu tedy HIMARS, Storm Shadow a další, Briansk a Kursk, že ano? Tak co k tomu je? Rád bych ještě jednou zdůraznil, že použití takovýchto zbraní nepřítelem nemůže ovlivnit tedy průběh bojových operací v zóně speciální vojenské operace. Naše síly úspěšně postupují podél celé linie kontaktu a všechny cíle, které jsme si stanovili, budou splněny. To znamená zase ta denacifikace, demilitarizace a hlavně ten návrat na území nebo v rozloze roku 1997 minimálně. No a my se budeme muset časem stejně jako Slováci a další rozhodnout, jestli zůstaneme s tím demokratickým západem, anebo půjdeme tedy světem multipolarity. Tak, to je asi k tomu.
Teďka uděláme velký skok do Spojených států. Já bych začal hned jaksi první zprávou. To je od Scotta Rittera, který varuje před eskalací konfliktu a říká, Spojené státy se, teda podle Scotta Rittera, staly přímými účastníky války s Ruskem poté, co Bidenova administrativa povolila Ukrajině použití raket atak MS na ruském území. A on jako bývalý zbrojní inspektor OSN, analytik a důstojník vojenské zpravodajské služby námořní pěchoty, tak znovu upozorňuje na kritický vývoj ve válce na Ukrajině a tvrdí, že Spojené státy fakticky vstoupily do války s Ruskem. Ve svém příspěvku na sociální síti X, který dříve Twitter, rozebírá poslední kroky Bidenovy administrativy a jejich dalekosáhlé důsledky a varuje, že tento krok může vést k nebezpečné eskalaci konfliktu. Zatímco nově zvolený prezident Donald Trump slibuje ukončení války a hledání diplomatického řešení. No, tady dál to nebudu rozebírat, ale tady bych řekl, že prostě představit Trumpa, jak do 24 hodin, jak to vyřeší, tak jako to vychází z nadměrné sebedůvěry a nebo spíše to možná také, ale hlavně jako z neznalosti vůbec té situace, že to jako není reálné. Už také, jestliže on dává potom nějaké požadavky na Rusku, aby Rusku udělal tohle, Rusku udělal ono, a přitom on o sobě rozhlašuje, že on je ten, který teda vlastně té válce zabrání, no tak to musí ona nečekat to od druhých. Takže tady bych řekl, že to bude slabší a tady z hlediska plnění tady těchto představ. Je dobře, že je má, ale bude to slabší a bude to chtít určitě diplomacii a nikoli v ultimátum, protože to, co poslal on Rusku, Vladimíru Putinovi, tak to bylo ultimátum prostě a podmínky, které opravdu nemohl snad ani myslet vážně, protože ta druhá strana totiž tohle nemůže přijmout. Už z toho důvodu, že to Rusko to stálo už jako velké finanční náklady a hlavně lidské. A dneska, aby vlastně od toho odešli a neměli vůbec nic splněno, to by teda toho Putina asi doma ty lidé, jak se říká, sežrali teda. Ale nemyslím tedy nějakou láskou, ale z toho, že vlastně teda to bylo celý zbytečné, takže to se dneska nikdo nedovolí a to by ten Trump měl vědět. Takže to je teda k této zprávě.
Tak, Donaldem Trumpem pokračujeme s tím, že Donald Trump tedy začíná rozkládat, asi tady má být hluboký stát Deep State, otevírá příspisy o atentátech na JFK ohledně 11. září a nevím. Dokonce obviní prý i důstojníky, kteří zorganizovali stažení americké armády z Afghánistánu s tím, že by měli být obviněni ze zrady, uvádí se v tomto článku, je to zase pro news.gr. S tím, že nově zvolený americký prezident Donald Trump tedy okamžitě zahájí demontáž takzvaného Deep Stateu, tedy hlubokého státu, jakmile se prý 20. ledna příštího roku ujme úřadu, protože veřejně slíbil, že otevře spisy nejtemnějších záležitostí, tedy v americké historii. Jak už bylo zmíněno, tak tedy atentát na amerického prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho. Také případ a sebevražda pedofilního miliardáře Jeffreyho Epsteina a zničení tedy dvojčat v New Yorku z 11. září roku 2001, které si vyžádalo minimálně 3000 životů a dokonce i nyní existují aspekty teroristického útoku, které nebyly prý vysvětleny a zdá se, že porušují základní pravidla logiky. Taktéž měl tedy slíbit, že vytvoří Donald Trump komisi, která by vyšetřila tedy stažení amerických vojáků z Afghánistánu v roce 2021, včetně tedy shromažďování informací o tom, kdo se přímo tedy podílel na rozhodování o armádě, jak to bylo prováděno a zda vojenští vůdci, nebo asi velitelé tady má být, mohou být obviněni tedy z vlasti zrady. A jeden člověk obeznámený se s plánem tímto řekl, že berou to tedy velmi vážně u Trumpa. Tvrdí se, že toto úsilí pak má vést tedy Matt Flynn, bývalý náměstek ministra obrany pro boj proti drogám a globálním hrozbám. S tím, že tedy Donald Trump odsoudil to stažení z Afghánistánu jakožto nejostudnější den v historii naší země, tedy USA, myšleno, ne naší. Tak asi můžeme na další.
Další zpráva, Trump se vyjadřoval k některým otázkám a říká, že vstupuje tady vlastně do toho boje a do toho je teďka do té funkce, aby zachránil americký národ, který je na pokraji zničení. A říká, na ničem jiném nezáleží, pokud se nenapraví ekonomika a říká, pokud se ta ekonomika zhroutí, tak vrátíme tuto zemi zpět šílencům, kteří jsou od roku 2020 pevně odhodláni je roztrhat na kusy. Není to jen politický boj. Je to život, je to boj na život nebo smrt pro Ameriku, kterou známe. A to je totiž i to, co se já občas snažím jaksi vysvětlovat lidem, zatímco ty lidé chtějí slyšet jenom něco hezkého, ono to takto není. Tak to nefunguje. Mohou slyšet pohádky, ale to je odvádí někam jinam. Ty pohádky ani nepomohou k nějakému duchovnímu vzestupu, protože se nemohou se odrazit, protože ani pak jako nevědí vlastně pořádně, v čem jsou. Je prostě potřeba si nejdřív poznat, kde člověk je, aby odtud se mohl odrazit a mohl někam vzestoupit. Takže to je jako přesně, to je přesně o tom a on to rozebírá i dále. On říká, pokud jde o tu ekonomickou stránku a ta by nás také měla zajímat, tak říká, už se dali ty lidé dohromady, protože už je nebaví dovolit si základní potraviny a máslo za $7 není jenom drahé. On říká, to je facka do tváře každému čistě pracujícímu Američanovi, který sledoval, jak se jeho výplata vypařuje pod Bideno ekonomikou. A ta Trumpova koalice se neskládá z elit Wall Streetu nebo z měst popíjejících latte. To je postel na krvi po toho slzách obyčejných Američanů, kteří byli zrazeni systémem. A buďme realističtí, pokud to Trump nenapraví, tak se lže. Nejenom politicky zklamal Ameriku. Bez prosperity ekonomiky nebudou všechny ty kontroly hranic, vojenská přestavba a úklidy ministerstva spravedlnosti znamená squatting. A levice se vrhne, vymaže každé vítězství v okamžiku, když se vrátí k moci. V sázce nemůže být více. Já si myslím, že leco z toho by už mohli pochopit a docenit i posluchači u nás. Protože i sem, jak už víte, tak ta situace se tam blíží. A to není jenom otázka toho másla. To je otázka další věcí. To je otázka ta, že mnozí už nevystačí nájmy a tak dál. A ta situace se dál ještě bude zhoršovat. Takže já si myslím, že jsme v podstatě na, neříkám, že na stejné, ale jsme na podobné lodi při nejmenším. Takže tak, pojďme dále.
Tak, 4-5 jsem nenašel, musíte vy, mám až 6, pak 10-11.
Tak, to je důležité. Trump odstoupí od globalistické pařížské dohody o klimatu. To je zpráva z 19. listopadu. A on už během toho prvního funkčního období Trump učinil několik kroků, které teda rozhořili demokraty a zahraniční globalisty. Jedním z těch kroků bylo odstoupení Ameriky od pařížské dohody, toho globalistického paktu o změně klimatu, který byl financován z peněz daňových poplatníků. Ta dohoda totiž nutí státy, aby plnili cíle čisté nuly OSN a Světového ekonomického fóra a zároveň nutí občany, aby za globalistickou zelenou agendu platili z daní. A není překvapením, že prezident Joe Biden a viceprezidentka Kamala Harris po volbách v roce 2020 do paktu Spojené státy opět, jak se zatáhli, nebo tam se přičinili, aby ty Spojené státy tam opět do toho paktu vstoupili. A teď je Trump podle zpráv připraven z něj opět Ameriku stáhnout. A on tam má těch věcí má více, ale pojďme se ještě jenom k tomu říct jednu věc. Tady tím hlavním bodem toho Trumpova sporu s tou pařížskou dohodou je to, že umožňuje některým zemím diktovat si emisní standardy, zatímco těm větším zemím, jako jsou Spojené státy, vnucuje mnohem vyšší standardy. A ten Trump opět ruší něco, co iniciovali demokraté a odstoupení USA od pařížských dohod, tak bude jedním z těch prvních významných kroků zajištění energetické nezávislosti Ameriky, jakou měli tedy Američané z toho jeho prvního funkčního období. Tady se mě někdy lidé ptají, říkají, no jo, ale když ta gestara je vlastně jaksi přílepkem nebo je připodepsána k té pařížské klimatické smlouvě, jak to bude, když on od té klimatické smlouvy odstoupí? To pak ta gestara taky nebude platit. Já jsem samozřejmě, my víme, že gestara existuje, ale protože tady nějaký nikdo neviděl, ale divil bych se, kdyby tomu bylo tak, jak se teda ty lidé obávají, takže že by Trump postupoval tímto způsobem. To znamená, že ten Trump by určitě hledal jiná řešení. Nehledá je, takže to asi možné je, záleží, jak je to celé postavené. Takže pojďme dále.
Jestli potřebujeme 5, tu taky nemám, až taky do nemám, následující,
já se podívám ještě moment, jo. Tak, Biden poslal 4 miliardy dolarů Světové bance poté, co zmizlo 41 miliard dolarů. Či Američané opět, jak si byli jako nevědomky, byli okradeni. Takže to je jako velmi, to je jako velmi zvláštní. Že ten Biden nespravuje finanční prostředky, ani nedělá špatná rozhodnutí. Jo, to jako nechme předstírání, to, co se tady odhaluje, je mnohem zlověstnější. Je to otevřená globální schéma nebo schémata zorganizované elitami, aby vysály bohatství od amerického lidu do mezinárodní černé díry. A ten Bidenův příslib 4 miliard dolarů Světové bance není o pomoci zranitelným zemím. Je to zoufalý takový poslední akt k zajištění agendy jeho manipulátorů, než se Trump vrátí a rozloží jejich impérium. Takže tak to a stejně je tedy o nekompetentnost, je to vypočítaná krádež a Světová banka odhalená kvůli ztrátě už 41 miliard dolarů z takzvaných klimatických financí, tak není chybující institucí. Je to operace praní špinavých peněz, skrytá všem na očích. Je to nalévání miliard do stínových projektů, zatímco udržuje veřejnost slepou k tomu, kam jejich peníze skutečně jdou. Takže tak, tolik. Pojďme dále asi.
Tak, dále už máme pana Flynna. Generál Flynn požaduje okamžité odvolání prezidenta Bidena. Tedy bývalý poradce Donalda Trumpa pro národní bezpečnost generál Michael Flynn na síti X vyzval tedy k okamžitému odvolání Joe Bidena kvůli eskalaci války na Ukrajině. Podle Flynna Bidenovo tedy jednání ohrožuje svět mířící k nezvratné, tedy globální katastrofě, uvádí se zde. Tak, během posledních 24 hodin Ukrajina vypálila rakety atak MS na ruské území a to je jasná eskalace války. Co s tím, ptá se generál. Tak, následně navrhl sérii opatření, která by podle něj měla okamžitě zabránit tedy nebezpečí vypuknutí třetí světové války. Prvním je tedy odvolání prezidenta Joe Bidena, uplatnit 25. dodatek americké ústavy, impeachment v kongresu, tedy Flynn apeloval na současnou sněmovnu reprezentantů, aby zahájila proces impeachmentu Bidena, diplomatické kontakty s Ruskem, zdůraznil, že noví američtí představitelé musí neprodleně navázat kontakt s ruským prezidentem Vladimírem Vladimirovičem Putinem, aby dosáhli deeskalace. Také odhalení hlubokého státu, tedy Deep State. Flynn vyzval, aby nastupující administrativa Donalda Trumpa, včetně předpokládaného ministra, tedy spravedlnosti Matta Gaetze, identifikovala a odhalila osoby v pozadí současné americké politiky. Taktéž jako pátý bod řekl modlitbu za mír, tedy modleme se, abychom přežili do 20. ledna. Vyzval tedy generál s odkazem na den, kdy má tedy nastoupit nová administrativa vedená Donaldem J. Trumpem. Flynn věří, že Trumpova vize ukončit zabíjení a nastolit mír je jedinou cestou, jak zabránit katastrofě. A je to ještě další, tak to už asi necháme.
Další zpráva je od Larryho Johnsona, známý analytik a jinak bývalý pracovník CIA. No, bývalý, víte, jak to je, v některých činnostech se nikdy nekončí. Tak ta hovoří o tom, že Putin podepsal novou ruskou jadernou doktrínu, zatímco Spojené státy překročily červenou linii. A tam říká, Ukrajina dnes nestrácá čas promarněním odhadem 7,2 milionů dolarů tím, že vypálila 6 raket atak MS na ruskou Brianskou oblast. Rusko tvrdí, že všechny se střelilo, aniž by došlo k významným škodám na ruské majetku. Nazvěme to prostě případem předčasného odpálení ze strany ukrajinského Zelenského. Z ruského pohledu se jednalo o válečný akt, i když neúčinný. A útok nabývá jiného významu ve světle dnešního Putinova oznámení o aktualizované ruské jaderné doktríně. Zde jsou její klíčové body, jak připomíná Larry Johnson. Tak kritická je ohrožení svrchovanosti Ruské federace i nejadernými zbraněmi bude základem pro jadernou odpověď. Dále Rusko se vyhrazuje právo použít jaderné zbraně v případě agrese proti Bělorusku. Za třetí, Ruská federace může zvážit otázku použití jaderných zbraní po získání spolehlivých údajů o masivním odpálení raket anebo bezpilotních letounů. A dále Rusko rozšířilo kategorii států a vojenských aliancí, proti nímž je prováděno jaderné odstrašování. V aktualizované verzi dokumentu se navrhuje, aby agrese proti Rusku ze strany jakéhokoliv nejaderného státu, avšak za účasti nebo podpory jaderného státu, byla považována za společný útok na Ruskou federaci. Takže tolik vidíte. A je tady ještě jeden bod. Rusko je povinno brát v úvahu vznik nových zdrojů vojenských hrozeb a rizik pro sebe a své spojence. A ten Johnson říká dále, nedomnívám se, že útok Ukrajiny nepředstavuje kritickou hrozbu. Představuje však překročení hranice ze strany Spojených států, pokud jde o Rusko, a může vést k napadení amerických aktiv na Ukrajině. Rusko zcela jistě zintenzivní svou raketou a bombardovací kampaň uvnitř Ukrajiny a způsobí další devastaci. Takže tolik teda v krátkosti ta zpráva. Dál teda se samozřejmě pokračuje a hovoří o lžích předpojatosti, s kterými se západní pohled na konflikt nakazil a že to zabránilo obyvatelům Spojených států a Evropy ocenit kolosální porážku, kterou Rusko způsobuje Ukrajině a alianci NATO. A vnímání počtu obětí je jedním z příkladů. Ukrajina nedále trvá na tom, že ztratila pouze méně než 50 tisíc vojáků, ale Rusko prý utrpělo katastrofální ztráty. Pravda je však opačná. Takže takto. Jak tam zmiňují dál hroby a jak to vypadá na hrobech a že už hroby nestačí na Ukrajině a podobně. Pojďme dále.
To by měla být devítka, taky nemám. Až 10, od desítky mám pak.
Od desítky. Jo. Dobře, takže další zpráva je taky velmi zajímavá. Tucker Carlson řekl, proč Spojené státy potřebují konflikt na Ukrajině. A on říká, Bidenova administrativa záměrně zatáhla Kyjev do konfliktu s Ruskem, aby pak levně skoupila celou Ukrajinu, říká Carlson. A tento názor vyjádřil v rozhovoru s americkým důstojníkem pro národní bezpečnost Eldridgem Kolbem. A co vlastně říká tedy Carlson? On říká, Ukrajinci ztratili Ukrajinu, ale ne kvůli Rusům, ale na popud administrativy Joe Bidena, jak si je jistý Carlson. A naznačil, že cílem každého systému je vytvořit efekt a v případě ukrajinského konfliktu bylo žádoucím efektem pro Washington snížení ukrajinské populace a kolaps ekonomiky, takže půda a podniky pak mohly být koupeny levně. A říká, Carlson už jako dlouho poznamenal, že konflikt na Ukrajině má především ekonomické kořeny. Rodina Joe Bidena tam má dlouhodobé zájmy. Během prezidentování Baracka Obamy, během kterého byl Biden viceprezidentem, tak to byl právě on, kdo dohlížel na ukrajinskou otázku. A v tomto okamžiku byl Bidenův syn Hunter jmenován do představenstva ukrajinské společnosti, plynárenské společnosti, tedy Burisma, i když se ukrajinský generální prokurátor Šokin pokusil tento případ vyřešit kvůli korupci, tak byl po telefonátu Bidena z Washingtonu do kanceláře prezidenta Ukrajiny propuštěn. Jestli se vzpomínáte, tak on se tím je dokonce na to natočeno video, on se tím potom chlubil před svými kolegy. V kanceláři před svými kolegy se tím chlubil. Takže, a jinak ten Carlson se domnívá, že kroky Bidenovy administrativy by mohly vyvolat jaderný konflikt s Ruskem. A jinak tedy vystoupil velmi ostře proti udělení povolení Kyjevu použije na ruském území vysoce přesné západní zbraně. Takže to je toto. Ještě nemáte?
Pak mám desítku, celá Evropa šíří.
A tak ještě jednu tady máme. Tady další zpráva hovoří o tom, že ukrajinští vojáci hlásí zmizení raketometu HIMARS z fronty, jak píše New York Times, to je zajímavé. A ty vojáci si stěžovali, že celkový počet dělostřeleckých útoků ukrajinských ozbrojených sil v posledních týdnech výrazně klesl. Před pár dny předseda komise Veřejné komory Ruska pro otázky suverenity a člen koordinační rady pro integraci nových regionů Vladimír Rogov řekl pro RIA Novosti, že ruské jednotky zničily raketomet HIMARS v městě Buryatpole v záprosté oblasti. A zničil ho téměř munice Lancet při přesunu kolony ukrajinských ozbrojených sil. Takže říká, už je téměř neslyšíme, ty raketové systémy HIMARS už jsou prakticky pryč, říká jeden z těch vojáků. Takže už mají nedostatek dělostřelectva, protože bylo zničeno, další už asi nedostanou. Pojďme dále. když by to šlo.
Jo, ono se vlastně uvádělo, že jich stejně dostali maximálně 50, že ano? Že?
Ano, ano.
Za chvilku to vyflákají, buď s větším nebo menším užitkem a účinkem a pak, pá. Tak, koukneme se na tu celou Evropu, která tedy šílí, kde to mám tady, kvůli tedy ruské raketě, protože Rusko ukončilo prý to válku. Jim Stone, ona tom píše na Nature Wisdom. Tak, za zločiny proti lidskosti v Gaze, dnes ráno toho ve zprávách, které nebylo mnoho nového, několik rychlých poznámek, prý šílené jahů, na něj se opravdu má dát zatykač, anebo si ho lidé zabadovat. Zločiny v Gaze proti lidskosti, nebo že ano, jeden z OSN a jeden z Holandska, pokud si dobře pamatuji, to je irrelevantní, i kdyby ho nějakým způsobem zatkli, možnost tedy, že by věci napravili a nedali by ho zase zpátky do Izraele. Izraele se to nedotkne. Tečka. Evropa šílí kvůli raketám. Tak, aha, tak to je prý krása, jak jsem řekl, NSA více než selhala. Měla by být tato instituce zavřena, protože toto přehlédla. Rusko má tedy novou raketu, která je plná kvality mezikontinentálních balistických raket pro konvenční válečné použití. A poté, co se s ním Rusko tedy předvedlo, všichni v Británii se schovávají pod Big Benem. S tím, že Rusko vyslalo jasný vzkaz, je třeba se obávat něčeho jiného než nějakých jaderných zbraní. Jaderné bomby totiž už nejsou nejnovější a nejlepší věci a myšleno tedy asi zbraně. Tak, pečlivě jsem si provedl všechna videa, Game Changer, závěr. Otázkou je, zda Trump se ujme úřadu během třetí světové války, uvádí se zde. S tím, že Rusko ukončilo válečné keci Biden-Soros velmi levně, i když ta raketa stála určitě hodně. Tak.
Další zpráva hovoří o nové hrozbě z Ruska, která mění pravidla hry na Ukrajině i v Evropě. A je to vlastně vyjádření Scotta Rittera. A on říká, Rusko představil nový zbraňový systém RS-26, který podle vojenského analytika, tedy Scotta Rittera, mění povahu konfliktu na Ukrajině a zároveň vysílá jasné varování Západu. Tento krok zdůrazňuje schopnost Moskvy udeřit na jakýkoliv cíl v Evropě bez možnosti obrany. A dále říká, Rusko tento týden demonstrovalo svou technologickou převahu nasazením nové zbraně v konfliktu na Ukrajině a podle zpráv veřejněných na platformě X tím vojenským analytikem Scottem Ritterem, tak byla v Dnipru zasažena ta průmyslová oblast zřejmě raketou RS-26 a tento útok nejenže upoutal pozornost odborné veřejnosti, ale také vyvolal obavy z eskalace konfliktu a změny rovnováhy sil ve střední Evropě. A je důležité vědět, že RS-26 Rubež je mobilní raketový systém, který může být vybaven několika typy bojových hlavic. A zprávy z Dnipra naznačují, že nasazená raketa nesla 6 nezávislých konvenčních hlavic, z nichž každá vypouštěla další submunice. Tento nový design znamená, že raketa dokáže způsobit masivní destrukci na přesně určených místech, a to výhradně konvenčními prostředky. A podle Rittera je tato změna strategie významná. Rusko, které doposud spoléhalo na rakety s omezenou schopností nasazení konvenčních hlavic, nyní demonstruje schopnost udeřit kdekoliv na Ukrajině a potenciálně i v celé Evropě. To znamená, že protivzdušná obrana Ukrajiny i na to čelí zcela nové výzvě. Takže tolik teda tato zpráva. Pojďme dále.
Další máme v dalším mailu a tady. Plán NATO na třetí světovou válku unikl prý Němcům. 800 tisíc vojáků má zaútočit na Ruskou federaci. Využijí německé území, kde se zpočátku prý tito vojáci shromáždí. Jde o tisícistránkový dokument uniklý německými médii, který nastínuje akční plán Severoatlantické teroristické organizace na mobilizaci a rozmístění 800 tisíc vojáků ze svých členských zemí. a to právě na německé půdě, aby pak zaútočili na Rusko, pokud začne třetí světová válka. Plán se nazývá operační plán Německa, protože území Německa v něm bude hrát tedy hlavní roli. Jak odhalují německé noviny Frankfurter Allgemeine Zeitung, cituji, přísně tajné dokumenty podrobně popisují konkrétní budovy a infrastrukturu, které by měly být okamžitě chráněny, aby mohly být použity armádou a jak by se podniky a občané měli připravit v případě zvýšených hrozeb. Přesná místa, stejně jako technické podrobnosti plánu, nebyly tedy ze zřejmých důvodů ale zveřejněny. A dokumenty také uvádějí, že Berlín se připravuje na přesun 200 000 vojenských vozidel na německé území, pokud by se na to zapletlo do totální války na východní nebo ve východní Evropě proti Rusku. Proto to, co jsme v posledních dnech slyšeli o naléhání na evropské občany, aby měli doma jídlo, vodu, zásoby na 3 dny, nebylo prý v žádném případě náhodné. Jednou z instrukcí pro přežití, které byly dány, je nákup dieselových generátorů pro výrobu tedy asi energie elektrické myšleno. Tak, No, dámy a pánové, samozřejmě oni strašej, víme, že Švédi vydali nějakou příručku, že ano, pro případ války a takovéto věci. Němcům to opakují už nějaký rok, že jo, pane Tichý, už jsme to tady měli několikrát.
Měli a ono je to u nich jako velmi zvláštní, protože na jedné straně si vemte, že donedavna pořád zbuzovali takový ten dojem toho, jak oni jsou proti tomu nacismu a jak jako oni si vzali to poučení a tak dál. A podívejte se na jedno, jak tam ten nacismus vykvet přes noc. Tak je mi zajímavé toto. Pojďme k další zprávě. Třetí světová válka je v plánu. To je, zní takto titulek toho článku. Biden a Deep State závodí o zničení Ruska, Trumpa a globálního míru. Takže tady ty mocné organizace a instituce se aktivně pokoušejí cenzurovat teda jednak i teda tiskoviny, které toto jaksi sdělují občanům. Ale důležité je jako vědět jednu věc, že Joe Biden a jeho synoví manipulátoři nejenom, že rozmíchávají třetí světovou válku, oni vlastně ji naprosto přesně, nemilosrdně konstruují, oni ji vytvářejí. A nejedná se o řady diplomatických přišlapů. Je to organizované spiknutí s cílem stabilizovat globální řád, upevnit deep state a vymazat jakoukoliv šanci prezidenta Trumpa na obnovení míru a suverenity. A každé Bidenovo rozhodnutí je promyšlené, každý krok promyšlený a každý důsledek záměrný. A ty hodiny tikají a svět je vlečen do zániku před našima očima. A ta Bidenova skrytá agenda, tak to spočívá ve třetí světové válce ještě letos před Vánoci. Takže tady vidíte, že ten Bidenův loutkový režim teď v neděli překročil hranici, kterou nelze nikdy překročit. Tím, že Biden povolil Ukrajině udeřit hluboko na ruské území raketami dlouhého doletu vyrobenými v USA, tak podepsal katastrofickou eskalaci, katastrofický scénář. Takže takto k tomu a uvidíme tedy jak dál, protože ta zbraň toho chirurgického ničení schopná zasáhnout cíle ve vzdálení až 190 mil, to je ten americký taktický raketový systém ATACMS, tak byl předán nyní Zelenskému, čím se Ukrajina v podstatě stala beranidlem pro válečnou agendu Washingtonu. Takže tolik.
Tak, další máme nějaké breaking news, tak se na to jdeme kouknout. Úspěšná návštěva Marka Rutteho u Trumpa prý signalizuje paniku na to a zavedení tedy kvantového finančního systému, zlatem krytých peněz, aktivace EBSky a největší přesun bohatství zmrazí tedy kabalistické fondy a ukončí globalistickou korupci. Tak gazetteller.com o tom informovali v pátek 22. Tak, systém se rozbíjí s tím, že prezident Trump demontuje samotné základy světového řádu, který byl pečlivě budován stínovou elitou. Nejedná se tedy o pouhé politické manévry, je to totální válka proti architektům zotročení lidstva. Za každým titulkem se skrývá labirint podvodů, koordinovaná agenda k potlačení, kontrole a využití, no já bych řekl spíš zneužití lidí. Trump však nehraje podle jejich pravidel, vyhlazuje je kousek po kousku a odhaluje pravdy, které pohřbívaly po staletí. Tak je zde zase zmíněna Gesera kód, tedy kodemčení řetězů otroctví lidstva. A krize NATO s tím, že kabala je v panice, samozřejmě zmiňovaný je zde i summit G20 a ne poslední večeře globalistů v Rio de Janeiro a špinavá tajemství z Wall Streetu a ohledně finančního převratu. Také právní systém odhalen, že soudci jsou na výplatní listině a také zmiňováno Mar-a-Lago, tedy válečná místnost velkého probuzení. A pak je tady ten EBSK systém nouzového vysílání, poslední tedy trumf. Takže je tady toho spousta, ještě výzva k akci, protože čas je nyní. Tady a teď, dámy a pánové, to bychom věděli. Takže Gazette Teller, tam to najdete celé a samozřejmě Googleák nebo cokoliv jiného vám to přeloží do češtiny.
No, další zpráva je od Paula Craiga Robertse, což je vysoký, bývalý vysoký úředník z administrativy prezidenta Reagana. Jak víme, on velmi často komentuje zprávy a on říká, čelíme mimořádné události, kde se Washington rozhodl jít do války s Ruskem. Tady prostě potřeba pochopit, že oni to chtějí, oni do té války chtějí. A teď akorát o to, aby vyprovokovali tu druhou stranu, aby to nebylo na nich, že oni začali tu válku, tak se snaží tu druhou stranu vyprovokovat. A tady je dva dny starý rozhovor, který vysvětluje nebezpečnou situaci, do které Bidenův režim dostal život na zemi vědomým rozhodnutím Washingtonu jít do války s Ruskem. A ta ruská vláda dá zcela jasně najevo, že rozhodnutí vypálit rakety na Rusko znamená, že Západ je s Ruskem ve válce. Přesto šílený Západ odpál rakety na Rusko. Putin odpověděl ukázku nové hypersonické rakety, která zcela zničila ukrajinský závod na výrobu zbraní. A ta střela se pohybuje rychlostí, kterou Západ není schopen zachytit a byla navržena tak, aby nesla jaderné hlavice. A vzkaz Západu je jasný. Pokud budete ve válce s Ruskem pokračovat, můžete očekávat rozsáhlou zkázu. A co udělá šílený Západ? Přijde k rozumu, nebo je pro ně důležitější válku rozšířit, aby Trumpa blokoval a zabránil mu dosáhnout mírové ukončení konfliktu. Rus je nenáviděný žid, kterého Washington dosadil jako svého agenta na Ukrajině, požaduje od Západu silnou reakci. Jinými slovy, Zelenský požaduje, aby se Evropa a USA vystavili riziku zničení jen proto, že Rusko odpovědělo na raketový útok Západu z ukrajinského území raketovým útokem na ukrajinský vojenský závod. Jaký to má smysl? Žádný. Není jasné, zda Američané a Evropané přežijí, že se smířili s krádeží prezidentských voleb v USA v roce 2020 ze strany demokratů. Důsledkem krádeže prezidentských voleb byl šílený režim ve Washingtonu, který důsledně krok za krokem rozšiřuje lokální konflikt na válku Západu s Ruskem. A Britové situaci nepomohli tím, že si zvolili premiéra stejně neovlivnitelného, jako je Biden. Na Západě se zdá, že vážnost situace chápe pouze maďarský Viktor Orbán. Stručně zhodnotím situaci tak, jak ji sdělil Putin ruskému lidu a tupcům vládnoucím na Západě. Putin řekl, že raketový útok Západu na Rusko drasticky změnil povahu konfliktu na Ukrajině. Konflikt se změnil ve válku Západu proti Rusku. A toto záměrné rozhodnutí Západu zahájit válku s Ruskem bylo přijato navzdory jasnému varování Ruska. A Putin však připomněl, že konflikt na Ukrajině vyprovokoval Washington, který odmítl mírový přístup Ruska k Minské dohodě, a odmítl ruskou žádost o uzavření dohody o vzájemné bezpečnosti. A Putin poukázal na to, že Washington a NATO konflikt záměrně eskalovali a dělají z něj globální válku. A Putin poukázal na to, že Washington záměrně zničil systém mezinárodní bezpečnosti a tlačí celý svět ke globálnímu konfliktu. A poukázal na to také, že Západ sice nemá obranu proti ruským raketám, ale Rusko dává přednost diplomacii před válkou, ale pokud bude Západ ve válce pokračovat, ponese následky. Takže tolik teda k tomuto článku, ještě kousek pokračuje.
Tak, dále se koukneme. Myslím, že poslední zprávička USA jsou blízko rozhodnutí dodat tedy rakety JASSM nebo JASSM na Ukrajinu s tím, že Biden je odhodlán vyhodit to všechno do povětří. Důsledky takového kroku nejsou známy. Bílý dům a odcházející prezident, tedy Joe Biden, prosazují krok, který by měl učinit vztahy s Ruskem nebo mezi Ruskem a Spojenými státy ještě chaotičtějšími, než jsou dnes ty vztahy. Protože rozhodnutím ze 17. listopadu povolit Zelenskému používání tedy raket Atak MS, tak nyní Biden prý plánuje ještě více zatáhnout za nitky ve vztazích s Ruskem, protože údajně šťouchá do povolení vývozu raket dlouhého doletu JASSM, tedy na Ukrajinu. V případě pořízení JASSM s doletem až 370 km, jejich tedy základní verzi, by jejich odpalování zblíz poblíž severních hranic Ukrajiny s Ruskou federací mohl umožnit zasáhnout vojenské objekty tak vzdálené, jako jsou ruská města na Voroněž a samotný Bryansk. Na jihu by to mohlo umožnit útoky na letiště nebo námořní zařízení na Krymu. Takový krok by vyvolal nové turbulence v bouřlivých nebo spíše už neexistujících vztazích mezi USA a Ruskem, přičemž Moskva pravděpodobně zareaguje tedy novým odpálením nové rakety Orešník, nejen tedy proti Ukrajině. Uvádí se zde v tomto článku. Oni samozřejmě vycházejí z toho, že tam vůbec rozhoduje ten senilní děda, který ho hraje několik herců, že ano, takže, ale takhle to, dámy a pánové, přece není, to by jsme byli na polici padlí, aby jsme tomu věřili. Takže někdo jiný tam zaháza nitky, určitě ne Biden. Tak a to je asi poslední zpráva, tedy z USA.
Ano, to je poslední zpráva. Další zprávy už jsou aktuality z Evropské unie. Já bych začal hned tou první, zajímavou. Ta je z Finska. A tam hlásí, že podmorský telekomunikační kabel s Německem v Pobaltí byl zničen. A teď se dohaduje, jestli to je nějaká ruská pomsta, nebo kdo to zničil. Přičemž Spojené státy varovaly před bezprostředními ruskými podmorskými útoky před 2 týdny. Nicméně ale v roce 22 pomohli Ukrajincům vyhodit Nord Stream do povětří právě Američané. Takže to je teda tady k této zprávě. Jinak je ten podmorský telekomunikační kabel jediný, který spojuje Finsko se střední Evropou, tak byl vyřazen z provozu. A tady je důležité vědět, že on vede z Helsinek do Rostoku v Německu, má celkovou délku 1200 km. Do provozu byl uveden v roce 2016. Dosud zůstává neznámé, proč kabel přestal fungovat. Nicméně tady je důležitá jedna věc. Jednak tam byla hlášena, řekněme, podezřelé pohyby ruských plavidel. Tam byly hlášeny už v loňském dubnu. Služby z Dánska, Švédska, Finska a Norska informovaly o tom. Jinak ten, podle finských médií, ten kabel je relativně blízko od těch dvou plynovodů Nord Stream, těch dvou větví, z Ruska do Německa, který teda vede. A to je jako další záležitost, takže jsou tam dohady zatím se neví. Samozřejmě je to zase už jako směrované, že by to mohli zase udělat Čuk a Gek, zase známí agenti ruští, ale zatím to takto naplno, zatím vysloveno jako nebylo. Takže to je teda k této zprávě.
Tak, zase čičky na myšky. Nezajímavé, že zase z toho je obviňováno Rusko. Kdo chtěl vyvolat paniku, aby nebyla komunikace Rusku? To určitě ne, neprospěje. Potřebují, aby mezi sebou všichni komunikovali, a ne, aby komunikace teď byla zničena a všichni jeli ve starých plánech, kterými je tedy útok na Ruskou federaci. Tak, patroni, mění Evropu i svět. Rok 2025 bude tý prý přelomový, míní to Viktor Orbán. Takže maďarský premiér Viktor Orbán tedy zveřejnil na sociální síti X příspěvek, který shrnuje tedy klíčové úspěchy patriotických politických hnutí v letošním roce a popisuje velké ambice na rok příští. V příspěvku, který vyvolal bouřlivé to reakce, zmínil tedy nejdůležitější události. Jo, tady toho je hodně. Tak a jenom tady. Maďarský premiér tedy označil rok 2024 za přelomový pro patriotická hnutí v Evropě i ve světě. Nuž a samozřejmě zmínil volební úspěchy v Maďarsku, Trumpovo znovu zvolení prezidentem USA a vznik nové evropské strany patriote.eu, která má tedy sjednotit konzervativní síly napříč Unií. Tak a prý tedy další rok přinese další základní změny. A ne vítězství, tady už je to zase všechno zmiňováno, v příspěvku Orbán vyzval tedy své přívržence k přípravě na příští rok, který bude podle něj tedy fantastickým to rokem. Text pak doprovázela fotografie z konference v Paříži, kde Viktor Orbán vystoupil se svým projevem, v němž tedy zdůraznil důležitost ochrany evropské identity a tradičních hodnot. Cituji. Musíme pevně říci ne, abychom ochránili to, co je nám drahé. Zdůraznil tedy maďarský premiér Viktor Orbán. A můžeme asi na další.
Půjdeme na další. Další zpráva hovoří o tom, že Řím, to je z Itálie, že Řím nepovolil Kyjevu použít převezené zbraně mimo Ukrajinu. A že tedy Spojené státy jsou osamoceny se svým souhlasem. No ono už to tak není, protože ono pak se přidala hlavně Francie, Britové různě lavírují, Francie to se přidala, ústy Macrona, k tomu se o chvilku dostaneme. Jinak v každém případě, jak informuje francouzský deník Le Monde, tak Itálie odmítla dovolit Kyjevu použít zbraně mimo to své území. To znamená, můžou ji používat jenom na Ukrajině a nemůže ji použít mimo. Nesmí střílet jako mimo. Takže navíc je zajímavé to lavírování, protože například Figaro 18. vymazal zveřejněné informace o povolení britských a francouzských úřadů odpálit rakety Storm Shadow dlouho doletu na Rusko. Francouzské noviny tuto zprávu včera rozšířili po zprávě, že Biden zrušil zákaz úderu raket dlouhého doletu ATACMS na Ruskou federaci. A nyní byl ten článek na těch webových stránkách publikace upraven a odstraněna pasáž o Storm Shadow. Takže oni střídavě to povolí, pak zase to popírají a mažou to. Teď zase už nově snad zase francouzský prezident, tak to zase, jak si naplno, zase to potvrdil. Takže je to každou chvilku jiné. Hlavně jako se tváří speciálně Spojené státy, že oni nic, oni jakože ne a že prostě pokud někdo, tak oni za to, že nemůžou a tak dále. Takže jinak tedy pokud jde o italskou ministra zahraničí Antonio Tajaniho, tak ten potvrdil postoj Itálie o jedné zbraní, dodávají na Ukrajinu, když řekl, náš postoj k použití zbraní Ukrajinou se nezměnil, mohou být použity pouze na ukrajinském území. To řekl ministr na okraji jednání šéfů diplomacií Evropské unie v Bruselu. Takže pojďme dále.
Tak, dále se koukneme na... Koho to tu máme? Bibi. V Hágu vydali prý zatykáč za genocidy sionistů na Netanyahua, Galanta a velitele Hamásu, tedy Daifu, informuje o tom prý agentura Reuters. Tak, Mezinárodní trestní soud, tedy ICC v Hágu, ve čtvrtek oznámil, že vydal tedy zatýkací rozkazy pro podezření z válečných zločinů na izraelského premiéra Benjamina Netanyahua, bývalého izraelského ministra obrany Joava, tedy Galanta, a vůdce ozbrojeného křídla palestinského radikálního hnutí Hamas, Muhammada Daifu. ICC tedy zdůraznil, že zatykače na izraelské představitele platí bez ohledu na odmítavý postoj Izraele k jurisdikci tohoto soudu na svém území. Tasr tedy informuje podle zprávy agentury Reuters, cituji, procesní, tedy předprocesní komora ICC vydala tedy zatýkací rozkazy na dva jedince, tedy Bemi a Galanta, a to za zločiny proti lidskosti a válečné zločiny, spáchané od tedy minimálně 8. října loňského roku 2023 do nejméně 20. května letošního roku, tedy do dne, kdy prokuratura o zatýkací rozkazy požádala. Bibi, bývalý expremiér, tedy Haftali Bennett, označil vydání zatykače na Netanyahu jako hanebný top krok ICC. Izraelský opoziční lídr Jair Lapid, tedy zatykač, označil za odměnu za terorismu, zase naopak. Takže Reuters, TASR a ICC, jejich prohlášení.
Další zpráva je zajímavá, je z Německa, a tam vlastně se hovoří o velezradě a o pádu spojenectví s otazníkem, kdy v tom nadpisu toho článku dále je řečeno, že za výbuch Nord Streamu je odpovědná výhradně Ukrajina. Podívejte se, jak teď najednou všichni o to dávají ruce pryč. A zdá se, že nová zjištění a výzkum nyní poskytli definitivní důkaz, že Ukrajina skutečně stála za útokem na plynovody Nord Stream z 26. září 2022. Který dokonce i ukrajinský loajální Spiegel označil za největší sabotáž v dějinách Evropy. A údajně zodpovědná je pestrá posádka asi tuctu mužů a jedné ženy z Ukrajiny, z nich někteří jsou civilistejní vojáci. Najala je a vycvičila skupina, která v průběhu let opakovaně plánovala a prováděla tajné operace pro ukrajinský bezpečnostní aparát. A někteří z pachatelů mají napojení na americkou tajnou službu CIA, které sahají daleko do minulosti, jak se píše v článku na německém Jewwatch. A tím se kruh konečně uzavírá. Polsko prý navíc systematicky sabotuje německé vyšetřování. Náklady na útok by byly méně než 300 000 dolarů. A Spiegel chce znát identitu všech zúčastněných a vypátrat je. A Roman Červinsky, údajný strůjce útoků, který je výmluvně v současné době ve vazbě za jiný trestný čin, s neuvěřitelnou drzostí prohlásil, následky útoku byly požehnáním nejenom pro Ukrajinu, ale i pro Německo. A teď se tady rýsuje otázka, nabízí se otázka, viděl to i Scholz? Další zúčastněná osoba řekla, že nechtějí poškodit Německo, ale že plynovod je pro Moskvu peněžní tepnou. Ekonomické škody, které Německo utrpí vyhozením potrubí do povětří, se nedají vážně vyčíslit, ale jsou v miliardách. Akci schválil v dubnu 22 generál Valerij Zalužny, bývalý vrchní velitel ukrajinské armády, který je nyní ukrajinským velvyslancem ve Velké Británii, a pro Wall Street Journal řekl, že o takovém útoku nic nevěděl. Ukrajinský prezident Vladimír Zelenský prý o plánech také nic nevěděl, což je samozřejmě zcela absurdní. A podle Spiegelu dokonce i kancelářství mělo informace o plánech útoku, ale nebralo je prý vážně. Navíc byla promarněna příležitost najít podezřelého potápěče Vladimíra SH, který byl po útoku v Německu, dokud nebyl varován, a mohl s pomocí ukrajinské ambasády v Polsku uprchnout do vlasti. Je téměř nemožné, aby ti, kdo jsou za to zodpovědní, byli někdy pohnáni k odpovědnosti, alespoň ze strany Německa. Takže Německo teď konečně stojí před celým světem jako naprostý idiot, který si nechá zlikvidovat svou základní infrastrukturu, propadá se do ekonomického chaosu a vykrmuje Ukrajinu dalšími a dalšími miliardami a zbraněmi a také přes milion Ukrajinců konzumující v Německu. Takže tolik tedy pro představu, jak to tedy je, a myslím si, že Scholz bude mít asi trošku jako starosti. Pojďme dál.
Opět Viktor Orbán, a tentokrát o SVO. Tady je uvedeno tedy o válce na Ukrajině. Nejtemnější hodina je v plném proudu, je to zpátku 22. Čelíme dvěma nejnebezpečnějším měsícům ruské války na Ukrajině, řekl tedy maďarský premiér Viktor Orbán v maďarském rozhlase. Podle něj tedy probíhá nejtemnější hodina války, která začala téměř před 3 lety nevyprovokovanou agresí Ruska proti Ukrajině. Podle maďarského premiéra je nyní konflikt hrozbou pro Maďarsko a připomněl maďarskou menšinu žijící na ukrajinském Zakarpatí, které bylo v neděli terčem tedy ruského leteckého útoku. Viktor Orbán, slova Vladimíra Putina je třeba brát vážně, říká. Maďarský tedy premiér doufá, že za 2 měsíce, kdy se Donald Trump ujme úřadu prezidenta Spojených států, se situace uklidní a mír bude na dosah ruky. Tak, ve středu ráno Orbán svolal radu bezpečnosti, protože, cituji, válka vstoupila do nové, nejnebezpečnější fáze. Po zasedání rady tedy maďarský ministr obrany oznámil rozmístění dalších systémů PVO, tedy protivzdušné obrany, v blízkosti hranic s Ukrajinou. Tak a blbá, blá, 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 blá. No, jestli všichni spolehají jenom na Donýho, tak jsou trošku mimoň. Ptám se, co dělají maďarští občané, co dělají čeští občané, slovenští, polští a kdekoliv jiný, anebo němečtí, anebo švédští, a co Francouzi a jiní. Co dělají občané? Drží obu a krok a budou čekat na to, až to za ně někdo vyřeší? No, já nevím, dámy a pánové, to asi není správná cesta, ale to je můj názor. Tak můžeme asi na další zprávu.
Další zpráva hovoří o tom, že Francie povoluje Ukrajině zaútočit na Rusko francouzskými raketami. To je to, o čem jsem hovořil. Kdy tedy Francie eskaluje tu rusko-ukrajinskou válku vyzbrojováním Kyjeva raketami Scalp, což vyvolává obavy z třetí světové války. A ta bezohledná agenda gengu Biden, Starmer, Macron tlačí svět na pokraji propasti. Tady se říká, že Trump je jediný vůdce, který může obnovit mír, a jinak Francie bezostyšně pověřila Ukrajinu, aby udržela na Rusko raketami Scalp vyrobenými ve Francii. Takže rukavice jsou sundané, jsou pryč. Tady nejde o žádné přikrášlování. Francie pod vedením Macrona vrhla celou svou váhu na ukrajinskou ofenzívu proti Rusku a prohlásila, neexistuje žádná červená čára. To není nic menšího než šílenství, a tímto krokem Francie vstoupila přímo na šachovnici globální destrukce a připojila se k tomu zmíněnému gengu Biden, Starmer, v jejich zvrácené snaze vyprovokovat Vladimíra Putina. Řekněme si to jasně. Nehraj si jen s ohněm, hraj si s přežitím lidstva. Pojďme dále.
Tak, koho to tu má? Jo, Matušu, to je ještě nebo který to je, mladej kalik. Slovensko, Sorosovy neziskovky zuří, mimovládky tedy musí podle nového slovenského zákona fungovat transparentně, aha, a politické neziskovky budou regulovány z hlediska lobbingu. Takže vedoucí úřadu vlády Slovenské republiky Juraj Gedra a šéf sboru poslanců předsedy vlády Slovenské republiky, jo, mladý europoslanec Erik Kaliňák, jsou spoluautory poslaneckého návrhu poslance nejvyšší Národní rady Slovenské republiky za SNS Adama Lučanského o novele zákona o mimovládních organizacích, které vykonávají politickou činnost. Více o tomto záměru prozradili tedy v rozhovoru tedy s redaktorkou Mimi Šrámovou. Určitě to najdete i na YouTube, bych řekl. Takže říká se, regulace lobbingu může přispět ke zdravějšímu a transparentnějšímu demokratickému procesu. To říká tedy pan Lučanský, je to syn tedy zavražděného generála Lučanského, Milana Lučeho. A dále říká, lobbing je totiž proces, při kterém jednotlivci anebo skupiny ovlivňují rozhodování vládních anebo parlamentních orgánů, a to s cílem prosadit určité zájmy anebo konkrétní politiku, která jim vyhovuje. Nuž, a zdůraznil, že regulace lobbingu ve vztahu tedy k mimovládním organizacím ve slovenském právním pořádku nebyla doteď regulována. No, dámy a pánové, když nám přece říkají, ne? I s těmi sítěmi a GDPR a dalšími krávovinami a sledováním přes mobily a maily, přes internet vůbec, že přece kdo nemá co skrývat, tak se přece nemá čeho obávat. Tak prosím, ať to ne v ziskovky ziskové předvedou. a zase řvou, jak píchá svině, že ano.
Další zpráva je opět ze Slovenska, kdy premiér Fico odhalil ambiciózní plán pro Vyšehradskou skupinu a je to vlastně s otazníkem z V4, zda bude V5. A on představil jaksi odvážnou vizi transformace V4 na V5, poodkryl zákulisí evropské politiky dvojího metru, říká, že nová éra Vyšehradské skupiny je na obzoru a říká, že v příštím roce, když bude Slovensko předsedajícím zemí V4, tak jedno z prvních jednání, které bych chtěl udělat, tak by bylo jednání V4 plus Srbsko. A začít vést diskuzi na téma, zda by ten formát V4 nemohl se změnit postupně na formát V5. Takže rozšíření Vyšehradské skupiny. Samozřejmě síla jednota a tak, nebo síla v jednotě a tak dál. Také samozřejmě větší skupina tak dokáže více přitáhnout pozornost velmocí. To jako určitě ano. Tak říká, když jsme se na něčem dohodli, jako čtyři země, před zasedáním Evropské rady, tak okamžitě na dveře klepala buď paní Merkelová, nebo pan prezident Sarkozy a museli s náma jednat. To je, víte, to je samozřejmě, to je zase pruty Svatoplukovi a tak dále a tak dále. A on říká, spolupráce mezi Srbskem, Maďarskem a Slovenskem je unikátní v tom, že jednají tři politici, kteří mají velmi podobné, mají hodně podobných názorů, pokud jde o suverénní zahraniční politiku. A tam vyzvihl zejména nezávislost srbské politiky a vynikající hospodářské výsledky, které by jiné západní země, co by za ně dali, kdyby teda takovýto hospodářský růst měli. Jinak tam také vzpomíná návrat slovenských vojáků do Kosova, kde tam oni byli v rámci mise KFOR. A říká, pro nás, jako pro Slováky, je to důležité proto, nebo získáváme objektivní informace a nemůžeme čerpat z médií, protože v médiích většinou tyto informace jsou zkreslené, zejména pokud jde o Kosovo. Já tady k tomu snad jenom jednu věc, no zatím my jsme s tou účastí slabší, bohužel teda jaksi, protože tato vláda jako má jiné priority, když to řeknu velmi diplomaticky, bohužel, a otázka, jak budou Poláci, protože Poláci, pokud začnou válčit s Ruskem, tak tam to také může dopadnout jako všelijak. Takže také je možné, že pokud tam přistoupí Srbsko, tak že nakonec bude V4 ráda, že z toho nebude se jenom V3 nebo ještě něco menšího. Takže uvidíme. Jako rozhodně dobrý počin by to byl, to nepochybně. Navíc jako pospojovávání těch slovanských národů bylo i to, že Maďarsko, že i Maďaři mají dost slovanských genů, ještě z doby Velké Moravy. Tam zejména ta oblast té podunajské nížiny. Takže pojďme dále.
Ach, co tady máme dalšího? Musíme... Ať... Tak,
už další, máme další košík.
Košík, balík, košík, musíme postoupit, ať to sviští, čas nám. Jednička, máme málo času. Trumpovo tedy zvolení způsobilo rychlý vývoj. Kanada oznámila 3 leté zmrazení přijímání migračních toků. Ohohoho. Tak, Justýnek. Aktualizováno. Tedy zdá se, že zvolení Donalda Trumpa způsobuje rychlý vývoj, takže oznámili 3 leté zmražení. Premiér Justin Trudeau řekl, že Kanada výrazně sníží počet nových nelegálních přistěhovalců, který umožňuje tedy vstup do země. Podle nového plánu pro úroveň migrace bude cíl pro osoby s trvalým pobytem snížen tedy z 500 000, no tak to je snížení jak svině, na 395 tisíc, tedy o 105 v roce 2025, což představuje tedy snížení o celých 21%. Kanada dosáhla v dubnu 41 milionů lidí, zatímco v roce 2019 tam bylo tedy 37,5 milionů obyvatel.
Další zpráva hovoří o tom, že Japonsko prohlásilo, že chce porazit Rusko na bojišti. Japonský ministr zahraničí Takeshi Iwawa při nečekané návštěvě Kyjeva ujistil ukrajinského prezidenta Zelenského o podpoře jeho strategie porážky Ruska na bojišti. A ten Ivaya vyjádřil znepokojení nad vojenským partnerstvím mezi Ruskem a Koreskou lidově demokratickou republikou a zdůraznil, že zprávy o údajné přítomnosti severokorejských vojáků na frontě znepokojili Tokio, nebo zbližování Moskvy a Pyongyangu zhoršuje bezpečnostní situaci v asijském regionu. Ivaya neupřesnil, co zhoršení situace znamená. Díky pro celý region, ale konkrétně pro Japonsko, které vsadilo na spojenectví s USA a na silný tlak na státy, které nesouhlasí s politikou Washingtonu, včetně Ruska, Korejské lidově demokratické republiky a Číny. A Tokio měl na výběr poslušně následovat politiku USA nebo budovat dobré sousedské vztahy s Moskvou a Pchjongjangem. A Tokio si vybral tu první z možností a doufalo, že spoléhání na Washington dosáhne územních změn v regionu ve svůj prospěch. Já bych tady chtěl připomenout jednu věc posluchačům. Oni od druhé světové války s Ruskem nemají v podstatě mírovou smlouvu. Tam jenom podepsané příměří. Navíc víte, že oni chtějí část těch ostrovů na východ od ruského pobřeží, toho východního a na sever od Japonska. A to ještě Rusové, jeden z těch čtyř velkých ostrovů, na kterých se Japonsko rozkládá a který měl připadnout po druhé světové válce, tak ho Japoncům přenechali. Takže za dobrotu a tak dále, jak se říká, tak je to takhle. Tam je zajímavá jedna věc, tam Korejci, tam z hlediska těch dynastií a tak dále, tak tam je to propojené zapojci a tam se dokonce zdá, že by korejský následník trůnu, že měl dokonce nárok, jak si vládnout i Japonsku. To je velmi zajímavé. Pojďme dále.
Tak dále máme křičícího Bidena nasazení Poseidonu a potlačování médií a cesta ke třetí světové válce. Protože rozmístění nebo umístění ruské ponorky Belgorod vyzbrojené torpédy Poseidon zavádí tedy nový rozměr v prostředí globálních hrozeb, které většina západního tisku přivítala s ohlušujícím mlčením. Tyto zbraně tedy jsou dnehodné schopné způsobit katastrofické tsunami prostřednictvím podvodních jaderných detonací. Představují existenční hrozbu nejen pro pobřežní národy, ale také pro globální stabilitu. Toto mlčení tedy ze strany mainstreamových médií, tedy z médií hlavního proudu a politického establishmentu, tedy vládních činitelů, je součástí širšího vzoru popírání a zamlčování, které zakrývá blízko světa ke třetí světové válce. Scénář ještě zhoršil tedy sporné vedení Spojených států a eskalace konfliktů na Ukrajině a také v pásmu Gazy, uvádí se zde. Článek další, nebudem do toho zabředávat, vy si to dohledáte na Interdrop a mě to nic nenašlo, takže nebudete hledat.
Další zpráva hovoří o tom, že bývalý vrchní velitel ozbrojených sil Ukrajiny, který teď dělá teda ve vyslance v Londýně, tak řekl jednotkám ukrajinské armády, která tam je v Británii ve výcviku, takže válka teď bude pro ně těžší, že nemají žádnou naději a v podstatě řekl, že vlastně, aby se naučili nebát se smrti. Pamatujte, že válka každý den těžší, nenechává prakticky žádnou šanci na přežití. Na bojišti vkládáte velmi malé naděje, buďte připraveni na smrt, řekl bývalý vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil. Takže abyste viděli, jako co tam tedy ty Ukrajinci v podstatě všechno dneska podstupují. Pojďme dále.
No, pane inženýre, a vy přemýšlejte, kdy se vrhneme na tematické okénko.
No, ještě,
nebo co všechno.
Ještě bych udělal tu zprávu, něco jo. Málo, není dlouhé, něco málo ještě z covidu a pak bychom na to mohli jít.
Dobro. BBC hlásí, že Ukrajina se nyní pravděpodobně zhroutí na východní frontě. Rusko získalo v letošním roce téměř 6x více území než v loňském roce. Tak, rozhodnutí blablabla. Údaje Institutu pro studium studium války ukazují, že Ruská federace získala tedy téměř 6x více území než v loňském roce a postupuje směrem ke klíčovým ukrajinským zásobovacím uzlům ve východním regionu Donbasu. Tak, co se tady uvádí dále? Ukrajinská strategická katastrofa samozřejmě v Kurské oblasti a odborníci zpochybnili úspěch ofenzívy, přičemž tedy jeden z nich ji označil za strategickou katastrofu vzhledem k nedostatku pracovních sil, kterému Ukrajina čelí. Pracovní síly mají být asi právě, jak jste říkal, ti lidé mobilizováni z ulic, že ano, pod hrozbou násilí. Tak údaje ISV ukazují, že síly Moskvy letos zatím obsadily asi 2700 km čtverečních ukrajinského území a ve srovnání s pouhými 465 km čtverečními za celý rok loňský, což je tedy právě ten šestinásobný nárůst, s tím, že by se teda ta ukrajinská východní fronta mohla skutečně zhroutit, říká ta doktorka Marina Miron, výzkumnice v oblasti obrany na King's College London. Tak, to asi k tomu.
Tak, já skočím teď do toho covidu, do těchto věcí. Jednak jenom velmi stručnou informaci doktora Vernona Colemana o vakcínách, očkování, odhalení pravdy, kdy říká, že až u 50% očkovaných jedinců se nemusí vyvinout odolnost vůči nemoci, proti které byly očkováni. Vakcíny však mohou způsobit závažné nežádoucí účinky, včetně poškození mozku, ochrnutí a smrti. Krom toho mohou vakcíny vyvolat příznaky podobné nemocem, kterým mají zabránit. A existují také souvislosti mezi očkováním a vývojovými poruchami, jako je ADHD a autismus a dalšími závažnými zdravotními problémy, včetně rakoviny, neplodnosti a cukrovky. To je první zpráva.
Tak, druhá zpráva, odhalení tedy původu. Covidák, tedy virus COVID-19, byl vytvořený v americké laboratoři, konkrétně v Chapel Hill, University of North Carolina, tedy Severní Karolíny. Virus COVID-19 byl stvořen jako součást programu biologické obrany a místem jeho zrodu byla tedy pravděpodobně laboratoř v Severokarolínské univerzitě v Chapel Hill. Na celém světě zatím zabil asi 7 milionů lidí. V podcastu to uvedl tedy americký virolog Robert Ray Redfield Jr. Tak, byl to ředitel Centra pro kontrolu a prevenci nemocí a správce agentury pro toxické látky v letech 2018 až 2021. Ten řekl, myslím, že virus byl vytvořený záměrně jako součást programu biologické obrany. No, nebo útoku, že jo. Jak se to vezme? Tak se ptejte, lidé.
Poslední zpráva je z Austrálie na toto téma, kde se říká, že šetření prokázalo, že vláda záměrně zatajovala úmrtí v důsledku aplikace takzvaných vakcín Pfizer. A vlastně ta Austrálie je jednou ze zemí, kde aktuálně probíhá vyšetřování takzvané doby covidové. Ukazuje se, že všude je to stejné, závěr vyšetřování je velmi podobný. A zjištění dokazují, že se manipulovalo s daty a vlády od samého začátku se podílely na celém podvodu. K manipulacím docházelo od zavádění restrikcí, které nebyly založeny na vědeckých důkazech, až po vnucování přípravků, o kterých se vědělo, že nejsou bezpečné ani účinné. Důkazy se najdou jak v otajněných dokumentech německé RKI, tak v případě jeho nizozemského ekvivalentu RIVM a zatajování manipulace a lži. Přesně to bylo hlavním krédem politiky doby covidové. A při posledním australském parlamentním slyšení se odhalily záměrné manipulace při zatajování skutečného rozsahu úmrtí způsobeného genovou infekcí. Genovou injekcí. Opravuji. Takže dále je to tedy předmětem šetření tedy v tom parlamentu a takže pokud tam budou nějaké další záležitosti zajímavé, tak vás o tom budeme informovat. Já bych tímto skončil zprávy, další už nestihneme, stihli jsme toho hodně a na to chvilku ještě bych se teda podíval na to tematické okénko, které je zajímavé. A je to v podstatě název Váleční plán NATO k vyprovokování Ruska. A whistleblower odhaluje eskalaci hypersonických raket, zinscenovaný ekonomický kolaps a nemilosrdnou depopulační agendu elit k ovládnutí světa. A říká se v tom dále v tom článku, zoufalství globalistů dostalo svého vrcholu. Nové zpravodajské informace odhalují jejich dosud nejnebezpečnější gambit. Záměrnou vypočítavou snahu vyprovokovat Rusko k zahájení totální války. Nejde o obranu nebo demokracii, jde o vytvoření chaosu, který by zahájil jejich dlouho očekávaný globální reset. Elitám dochází čas a obroda Donalda Trumpa uvrhla jejich plány do zmatku. Potřebuje rozptýlení obětního beránka a katalyzátor, aby posunuli svou agendu na plné obrátky. Rusko jejich cílem a provokace se stupňují každým dnem. Nedávno odhalené dokumenty NATO nastínují děsivý plán, interně označovaný jako operace zimní kopí, který má donutit Rusko k prvnímu kroku v ničivé válce. Tato operace je strategií s vysokými sázkami, jejímž cílem je ospravedlnit dlouho plánovanou vojenskou expanzi NATO a konsolidaci kontroly nad Evropou. A co operace Winter Spear, této zimní kopí, zahrnuje? Za prvé taktické vpády na hranice. Síly NATO se zapojí do výcvikového cvičení v úvozovkách nebezpečně blízko ruských hranic, přičemž ozbrojené jednotky náhodně v úvozovkách přicházejí na ruské území. Nedávné zprávy odhalují, že polské a pobaltské síly NATO provedly simulované útočné cvičení v okruhu 10 mil od ruské enklávy Kaliningrad. A cvičení zahrnovalo ostrou munici a elektronický boj, což záměrně narušilo ruské vojenské komunikační systémy. Za druhé, skryté útoky pod falešnou vlajkou. Insideri potvrdili plány na zinscenované exploze v zařízeních napojených na NATO ve východní Evropě, které mají vypadat jako ruská sabotáž. Mezi cíle patří elektrárny, železniční uzly a komunikační centra na Ukrajině, v Polsku a Rumunsku. Z těchto útoků by bylo okamžitě obviněno Rusko s předem připravenými mediálními narrativy, které by byly připraveny k celosvětovému šíření. Cílem je vykreslit Putina jako pomateného agresora, což vytváří záminku pro intervenci NATO. Za třetí, ukrajinské provokace. Poradci NATO usazení na Ukrajině údajně pozbuzují Kyjev k eskalaci nepřátelských akcí v Doněcku a Luhansku. Ukrajinské síly vyzbrojené raketami dlouhého doletu, dodanými NATO, se zaměřují na civilní oblasti v separatických regionech a lákají Rusko k odvetnému úderu. Kromě toho jsou útoky ukrajinských dronů namířeny na ruská města, včetně Bělgorodu a Kurska, pod záminkou nezávislých operací. Tyto akce jsou navrženy tak, aby dotlačili Rusko do pozice, kdy se vojenská reakce stane nevyhnutelnou. A tajná setkání, válečná místnost elit. Nedávný informátor odhalil existenci tajné válečné místnosti NATO s kódovým označením Projekt Helios, operující z opevněného bunkru v Bruselu. Tato válečná místnost je místem, kde vrcholní vojenští představitelé a globalistické elity koordinují své provokace proti Rusku. A podle uniklých informací projekt Helios používá simulace poháněné umělou inteligencí k modelování ruských reakcí na provokace NATO. A tyto simulace předpovídají potenciální ruské akce a pomáhají NATO vytvářet strategie k eskalaci napětí při zachování věrohodnosti popírání. Válečná místnost je přímo napojena na zpravodajské agentury, jako je CIA, MI6 a německá BND, což zajišťuje stálý tok dezinformací k manipulaci veřejného mínění. Jejich konečný cíl? Aby dotlačili Rusko k tomu, aby učinilo krok, který na to může použít k ospravedlnění totální invaze. Červená čára Ruska přišla k globalistům. Elity hrají nebezpečnou hru. Zatímco věří, že mohou kontrolovat narativ a zvládnout důsledky války s Ruskem, podceňují odhodlání Moskvy. Zdroje blízké Kremlu odhalují, že Vladimír Putin vydal přímé varování před červenou linií NATO a jakékoliv další vpády u Kaliningradu, Krymu nebo Černého moře se setkají s bezprecedentní vojenskou reakcí. To zahrnuje aktivaci ruských pokročilých hypersonických raketových systémů, které by mohly zasáhnout základy NATO po celé Evropě během několika minut. Putinův vnitřní kruh také naznačil nasazení kapacit elektronického boje k vyřazení satelitních a komunikačních systémů NATO. To by alianci účinně zaslepilo a její síly by se staly zranitelnými. A konečný cíl elit. Globální reset prostřednictvím války. Válka s Ruskem není jen odvádění pozornosti, je to základní pilíř plánu globalistů na reset světového řádu. Zde je návod, jak hodlají využít tento uměle vytvořený konflikt ve svůj prospěch. Za prvé, ekonomický kolaps. Válka s Ruskem by narušila globální dodávky energie, což by způsobilo masivní nárůst cen ropy a plynu. Tento ekonomický šok by zhroutil trhy, zničil malé podniky a vydlážil cestu centralizované ekonomické kontrole pod rouškou stability. Za druhé, globální šmírovací stát. Pod záminkou válečné bezpečnosti plánují elity zavést univerzální digitální ID, povinné biometrické sledování a dohled řízený umělou inteligencí. Občanům by se řeklo, že tato opatření jsou nezbytná k zabránění ruské špionáže a ve skutečnosti jsou to nástroje kontroly. Za třetí, agenda depopulace. Unikla diskuze z globalistických fór naznačují, že elity vidí válku s Ruskem jako příležitost k resetování populační dynamiky. Masivní ztráty na životech spojené s hladomorem a nemocemi způsobenými narušením dodavatelských řetězců by dosáhly svého dlouhodobého cíle snížit světovou populaci. A za čtvrté konzolidace moci. Jakmile se prach usadí, elity plánují, že se vynoří jako zachránci válkou zničeného světa. Centralizovaná globální vláda, jednotná armáda, jednotná digitální měna by byly zavedeny jako řešení, které by zabránilo budoucím konfliktům. Trump, poslední obranná linie proti válce. Návrat Donalda Trumpa je největší hrozbou pro válečnou agendu elit. Jeho politika, Amerika na prvním místě a oddanost míru, jsou v ostrém kontrastu s válečným štvaním NATO a Trump aktivně pracuje v zákulisí, aby vykolejil plány globalistů. Jednak otejní dokumentů z válečných místností, Trumpův tým se připravuje na odhalení projektu Helios a jeho role při organizování provokací proti Rusku. Dále přímá diplomacie s Putinem. Trump je již v kontaktu s ruskými představiteli, aby koordinoval mírové úsilí a deeskaloval napětí. A za třetí zrušení černého rozpočtu NATO. Trumpova administrativa plánuje provést audit a zrušit financování tajných operací NATO, čímž odřízne zdroje, které potřebují k provádění svých provokací. A poslední varování, co bude následovat. Globalisté jsou zahnáni do kouta a jejich kroky se stávají stále více bezohlednými. Jak NATO stupňuje své provokace proti Rusku, riziko katastrofického konfliktu roste každým dnem. Pravda je jasná. Nejde o demokracii ani bezpečnost. Jde o kontrolu. Elity jsou ochotny obětovat miliony životů, aby dosáhly své dystopické vize. Ale s Trumpem v čele se jejich plány hroutí. Je to bitva o budoucnost lidstva. Čas jednat je právě teď. Zůstaňte ostražití, zůstaňte informovaní a připravte se na bouři. Takže tolik tedy ten článek, který je, a to je, dává mě i tady v mnohem za pravdu, když prostě ještě dneska se snažíme ty lidi burcovat. Jako zdaleka to není o tom ani si jenom sednout, a jako čekat a dávat si popcorn a pouštět film, to už pustili už i ty Američany, už na to přišli. Není to ani ohlazení koulí a dalších věcech, to je čistě jenom šidítko, kterým nevyřešíte problém. Nevyřešíte příčinu problému. To je jenom šidítko a chvilkový únik od následků. Ale příčinu tě nevyřešíte. A to je prostě potřeba vidět. To je něco jako droga. No, toto snad jako droga nepůsobí, ale ty účinky jsou podobné. Vlastně vás to odvádí od reality. Vy neřešíte, vy nečelíte, vy před ní dočasně unikáte. A to je všechno. Pak se vám to vrátí, mezi tím zboje NVO a zbaví vás veškerého majetku, tak vám seberou i ty koule. Takže tolik jako ode mne dneska a chtěl bych pozvat na zítřejší pondělní kompas večer od 20 hodin. A my jsme ještě něco měli.
Ty lednice, kde to tam bude?
Jo, a tu lednici ještě. Prosím vás, 7.12., pokud nebude nic dalšího, tak máme v lednici od 11 hodin instruktáž gestorů, poštoven, a potom od 2 hodin, po obědě od 2 hodin je tam debatní pořád, kde budou i pozvaní hosté, takže pokud budete mít někteří zájem do té lednice dojet a chuť, tak vás jako na toto srdečně zveme. Takže tolik tedy ode mne.
A víme, kde to tam bude už?
Je to jako v minulém roce je to zámecký hotel.
Mm-hmm.
V zámeckém hotelu je to.
Dobře. Nuž, dámy a pánové, děkujeme za pozornost a děkuji panu inženýru Jaroslavu Tichému za 2 hodinky vyčerpávajících informací a za všechny zprávy, které jsme ani vlastně nestihli všechny vám přednést. Tak, bylo to opravdu zase hodně tento týden. Takže zase příští neděli máte možnost a na Odyssey sledovat tedy v pondělí a nejspíše v úterý, tedy posly budoucnosti. A můžete se nachystat. Tak, dámy a pánové, pane inženýre, děkuji.
Díky taky za spolupráci, posluchačům za pozornost a budu se těšit zase příště na viděnou, naslyšenou. Díky, hezký večer.
Tak též hezký večer i vám, dámy a pánové, a my se vrhneme na 124. Necenzurované informace se Simonkou a bude i Jany, takže já to jdu přepnout a jdeme se na to vrhenzí střemhlav teď.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.